Καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ και μόλις ξεκινάει η εκπομπή 352. Η εκπομπή που καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 12, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ασχολείται με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά από αγωνιστική, πάντα έχει κουβέντα. Και πόσο μάλλον μετά την πρεμιέρα των play-off. Γιατί έχουμε και ντέρμπι και έχουμε και μεγάλους νικητές. Έχουμε και μεγάλους ηττημένους. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Μαζί μας ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ο Κλαούντιος Αχινάει, το αγόρι μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Μπάης Παπάζου στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 να δούμε την επόμενη μέρα σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Χθες είχαμε πρεμιέρα play-off, είχαμε μεγάλο νικητή τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με σκορ 3-1 στο Καραϊσκάκη. Είχαμε μεγάλο διπλό. Δεν πάει ο Άρης για κάτι στο πρωτάθλημα. Μπορεί να προλάβει τέταρτη, έστω την τέταρτη θέση, αλλά μεγάλη νίκη που πέτυχε επί του ΠΑΟΚ με σκορ 1-0. Και φυσικά την ΑΕΚ να περνάει με το 4-0 από τη Λαμία. Αναμενόταν θα περάσει η ΑΕΚ, η οποία βρέθηκε και πάλι στην κορυφή. Έχουμε πολλές ανακατατάξεις. Ίσως πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να το ξαναδούμε στην πορεία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στην συνέχεια. Εσείς με μηνύματα ήδη έχετε αρχίσει. Λογικό είναι να στέλνετε πολλά μηνύματα με το που μπήκα στο στούντιο πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή. Υπενθυμίζω για όσοι τώρα θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή και με όλες τις εκπομπές της Ερασπορ, μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους. Είτε με SMS γράφετε Sport Sport ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και εναλλακτικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Στα email μπορείτε και καμιά φωτογραφιούλα. Λίγο, όχι λίγο, έχει ανοίξει ο καιρός. Θα ξανάρθουν τα κρύα. Δεν νομίζω να βγει έτσι ο Μάρτης. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε στην άνοιξη. Μου στέλνετε και στους λογαριασμούς αν θέλετε κάποιο μήνυμα. Εντάξει, okay, το κοιτάω. Αλλά το έχω ξαναπεί, δεν είναι σωστό, με την έννοια ότι δεν είστε όλοι ακολουθοί μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι το κάνετε και από εκεί μπορεί να δανειστώ κάποια μηνύματα για την κουβέντα ή και από ερωτήσεις που θέλετε για τους, και για τους ρεπόρτερ των ομάδων. Σήμερα έχει όμως είναι η μέρα της πολλής κουβέντας. Λογικό είναι, γιατί χθες είχαμε αγωνιστική και τι αγωνιστική πρεμιέρα play-off. Με αυτά και με αυτά, η ΑΕΚ ξανά στην κορυφή με 62 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ δεύτερος με 60 Τρίτος ξανά ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 59. Βλέπουμε τη διαφορά πολύ μικρή πλέον στο τρίποντο απέναντι από την ΑΕΚ, από την πρώτη θέση για τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακός. Το λέγαμε, όποιος χάσει χθες στο ντέρμπι θα μείνει πίσω. Είναι στους 57. Βέβαια και ο Ολυμπιακός μια νίκη είναι από τη δεύτερη θέση. Δεν λέω για τον τίτλο που είναι 5 βαθμοί. Αλλά επαναλαμβάνω, θα έχουμε πολλά απεντά. Βλέπουμε συνέχεια ανακατατάξεις. Όπως λέει και ο φίλος μας, το είχε στείλει ο φίλος. Ο παδός του φίλου του Άρη, ότι έχει ήδη γκρεμίσει τρεις φορές ομάδα από την κορυφή. Ο Άρης το κάνει και τέταρτη φορά. Το είχε στείλει και το έκανε ο Άρης. Πήγε και κέρδισε στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ και έριξε τον ΠΑΟΚ από την κορυφή. Όπως είχε ρίξει την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα την ΑΕΚ από την κορυφή. Θα είναι για το φίλο το Βασίλη την Καβάλα ο Γιώργος, οπότε μπορεί να στείλει και το μήνυμά σου. Λοιπόν, ένα-ένα, τα βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Δεν το συζητάμε ξεκάθαρα. Η μεγάλη νίκη, η χθεσινή, είναι του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι με αυτό το εντυπωσιακό 3-1. Γιατί πήγαινε ο Παναθηναϊκός με την πλάτη στον τοίχο, ήταν τέταρτος. Ήταν ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Του στράβωσε και όλο το παιχνίδι από τη στιγμή που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός. Αλλά βρήκε τις λύσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός χάσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να είναι σήμερα δεύτερος στη βαθμολογία. Αλλά με αυτές τις αντιδράσεις που έχει στην άμυνά του, γιατί το πάθημα με τη Μακάμπη δεν έγινε μάθημα και γιατί το πάθημα και σε άλλους αγώνες δεν έγινε μάθημα, το πλήρωσε και πάλι πολύ ακριβά. Ο ΠΑΟΚ μου φαίνεται σαν λίγο να έχει αδειάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο ομάδες που έχασαν σαν ντέρμπι χθες και μάλιστα στο γήπεδό τους ήταν οι ομάδες που έπαιζαν την Πέμπτη το βράδυ ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν το θεωρώ τυχαίο, όχι ότι αυτός είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά επαναλαμβάνω και αυτό κάτι μας δείχνει. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ άδειος. Στο Ζάγκρεπ δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρία, δυσκολευόταν να κάνει ευκαιρίες. Το ίδιο έγινε και με τον Άρη χθες. Ο Άρης που δεν έχει τεράστιο κίνητρο, είναι, φανταστείτε και μετά τα χθεσινά αποτέλεσματα, είναι στο μείον 12 από την τέταρτη θέση. Δύσκολο να την προλάβει, αν όχι απίθανο, το πήκε ο Μάτζιος. Αλλά μπήκε συγκεντρωμένο στα play-off, μπήκε με την άβρα από την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου και πήγε και κάνει το διπλό πολύ ωραίο, το γκολ του Μωρόν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά. Το ΠΑΟΚ είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί έρχεται και μετά από μια σειρά ντέρμπι στο γήπεδο, στο πρωτάθλημα, που δεν τα έχει πάει καλά. Και ήταν, θυμάστε, λέγαμε κριτήριο αυτά τα ντέρμπι, ειδικά τα ντέρμπι κορυφής. Αρχικά με τον Παναθηναϊκό κέρδισε, αλλά μετά με την ΑΕΚ ισοφάρισε στο τέλος. Με τον Ολυμπιακό πέσει στη βαριά ήττα, χάσε και το 4-2 το προβάδισμα των δύο γκολ που είχε από την νίκη του στο Καραϊσκάκι. Έδειχνε ότι έχει θέματα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, και τα έβγαλε και με τον Άρη. Η ΑΕΚ εντυπωσιακή στην Λαμία στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, γκολάρα ο Γκαρσία, δεν το συζητάμε. Αναμενόμενε ότι θα πέρναγε από την Λαμία. Το έκανε και στην πράξη και βρέθηκε ξανά στην κορυφή. Η ΑΕΚ, η οποία έχει εν ώψη τον ντέρμπι, γιατί τώρα θα χρειαστούν τα ντέρμπι για την ΑΕΚ. Έχει και αυτή την πρίκα των σερί που έχει από πέρσι. Η ΑΕΚ δεν χάνει στα ντέρμπι, παίρνει αποτελέσματα. Αν το κάνει και φέτος, κατά τη στιγμή που είναι πρώτη, θα έχει πάλι το προβάδισμα. Αλλά επειδή την προηγούμενη Κυριακή άλλα λέγαμε για το πρωτάθλημα, τώρα λέμε άλλα. Δεν ξέρω αν 31 Μαρτίου θα λέμε άλλα. Οπότε υπάρχει δρόμος πάρα πολλής μέχρι για να τελειώσει το ποτάσμα. Και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και από τη στιγμή που έχει αναβληθεί η επόμενη αγωνιστική και από τη στιγμή που μεσολαβεί ούτως ή άλλως η προγραμματισμένη διακοπή για την εθνική ομάδα, μιλάμε για 3 εβδομάδες για να ξαναδούμε μπάλα, για να ξαναδούμε τα play-off. Οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα θα μου πει κανείς πόσα μπορεί να αλλάξουν. Δεν έχει σημασία, θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, για παράδειγμα, το momentum. Αν γίνονταν τα μάτια την επόμενη εβδομάδα, ήταν ξεκάθαρο ότι το έχει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τον Ολυμπιακό, και ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην επόμενη αγωνιστική. Ούτως ή άλλως ο Άρης είναι σε καλή κατάσταση, είναι το φαβορί απέναντι στη Λαμία, αλλά μιλάμε για τον πέμπτο και τον έκτο. Όμως μεσολαβούν τρεις εβδομάδες για να γίνει η επόμενη αγωνιστική. Οπότε πολλά μπορεί να αλλάξουν. Πολλά μηνύματα για το ντέρμπι και πολλή κουβέντα και λογικό είναι αυτό. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Καταρχάς, βλέποντας κανείς το παιχνίδι ψύχρεμα και στο πρώτο ημίχρονο ειδικά και στο διάστημα που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός, φαίνονταν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο δουλεμένη ομάδα. Πολύ λογικό, έχει αλλάξει μια φορά προπονητή, δεν έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ, το Ολυμπιακός το έχει αλλάξει αρκετά, έχει αλλάξει ήδη δύο προπονητές. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να κρίνουν να κάνουν τη διαφορά. Όμως στην πραγματικότητα τη μεγάλη διαφορά την έκανε κάτι άλλο. Την έκανε και τα αμυντικά θέματα του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω και η ατυχής έμπνευση του Μεντιλίμπαρ να ξεκινήσει αυτό το 4-4-2 με δύο επιθετικούς, τον Ναβάρο και τον Ελκαμπή. Δύο παίχτες που είναι το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Η στόχευση του ήταν ξεκάθαρη: να πιέσει την άμυνα του Παναθηναϊκού, να έχει παίχτες με τρεξίματα. Γι' αυτό έβαλε και τον Μασούρα. Αυτή ήταν η σκέψη του Μέντι Λίμπαρ. Το έχω πει πολλές φορές: προπονητές δεν είναι κανένας τρελός να κάνει παλαβά πράγματα. Απλώς έχουν κάποιες εμπνεύσεις που τους βγαίνουν, κάποιες άλλες που δεν τους βγαίνουν. Απλώς επίσης, όπως κάνουμε κριτική για όλους τους προπονητές, έτσι θα κάνουμε και στο Μέντι Λίμπαρ και όπως κάνουμε σε όλους τους προπονητές. Όπως λέγαμε μέχρι τώρα ότι μαζί στην ομάδα του Ολυμπιακού της έχει δώσει μια ταυτότητα, κάνει τα απλά, τα κατανοητά, δεν κάνει κάτι extreme. Χθες το έκανε το extreme. Και θα εξηγήσω γιατί είναι extreme. Γιατί η στόχευσή του ήταν συγκεκριμένη, έχει λογική. Από την άλλη πλευρά όμως που έχασε. Έχασε ένα χαφ που ο Παναθηναϊκός είχε τρεις. Είχε τον Τσέριν, τον Πέρεθ και τον Μπακασέτα. Να μπορεί να κουμπώνει μια τριάδα. Ο Ολυμπιακός είχε τον Έσε και τον Όρτα. Σε μια περίοδο που είχε φανεί και με τη Μακάμπη, δεν ήταν καλύτερα του Όρτα και ο Τσικίνιο. Αλλά λες, OK, είναι ένα παιχνίδι. Επόμενο θα παίξουν καλύτερα. Το δεύτερο όμως πιο σημαντικό ήταν το εξής. Με την επιλογή να παίξει έτσι αυτό το 4-4-2, όχι για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα, Γιόβετιτς. Ελκάμπι, που ο Γιώβετς είναι πιο τελικά, θα βγει έξω να σπάσει μπάλες κτλ. Ο Ναβάρο, ο Ελκάμπι και ο Μασούρας δεν έχουν αυτό το δημιουργικό το πολύ να παίξουν, να ρολάρουν το παιχνίδι, να το στρώσουν, να ψάξουν συνδυασμούς. Και ειδικά ο Ναβάρο με τον Ελκάμπι είναι φορ περιοχής. Θέλουν την μπάλα μπροστά τους να τη σκοράρουν. Μια επαφή να σκοράρουν. Αυτό ξέρουν να κάνουν καλά και να πιέζουν. Η αλήθεια είναι δεν είναι βαριούνται να πάνε να πιέσουν την άμυνα. Αυτό το κάνουν καλά. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να έχει περισσότερους παίχτες να κυκλοφορήσει την μπάλα. Αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά. Να πάρει κατοχή και να κυκλοφορήσει την μπάλα. Όλα αυτά όμως πάνε περίπατο. Που λέω εγώ, που λέτε και εσείς, που βλέπω τα μηνύματα σας κτλ. Πάνε περίπατο για ένα και μοναδικό λόγο. Δείτε, για να καταλάβετε τη διαφορά του αγώνα, τις δύο φάσεις στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το σκόρ είναι 1-1. Γίνεται η φάση του Ολυμπιακού ανενόχλητος ο Ναβάρο με όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού εκεί, αλλά κακές τοποθετήσεις και κακή, μάλλον έλλειψη συγκέντρωσης, αφήνουν τον Ναβάρο μόνο του, ο Ισπανός πλασάρει out. Γίνεται η επόμενη φάση για τον Ολυμπιακό. Ανενόχλητος ο Ιωαννίδης. Περιμαρκικά το σουτ. Γίνεται το σουτ κοντρά πάνω στον Πασχαλάκη. Δεν κάνει καλή εκτίμηση φάση. Δεν την πετάει την μπάλα μακριά. Ανενόχλητος ο Ιωαννίδης κάνει το 1-2. Αυτές οι δύο φάσεις κάνουν τελικά τη διαφορά. Αντί να γίνει το 2-1, γίνεται το 1-2. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές λέμε για τις ομάδες που έχουν αμυντικά κενά. Ο Ολυμπιακός είναι το πυλόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των ημερών που τρώει συνέχεια γκολ με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι και στιγμές στα ντέρμπι. Πώς θα μπορούσε να γίνει το 2-1 και έγινε το 1-2. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ πολύ εύκολα και τρώει τα γκολ του από αντεπιθέσεις όπως γινόταν στο πρώτο γύρο που βλέπαμε κάποια παιχνίδια να βγαίνουν μπροστά οι back, να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, να μην γυρίζουν οι εξτρέμοι να μαρκάρουν. Όχι, τοποθετημένοι είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Λάθος είναι όμως τοποθετημένοι. Και δεν πάει κανείς την μπάλα. Δεν πάει κανείς την μπάλα να διώξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ο Παναθηναϊκός λοιπόν που μπήκε αποφασισμένος να πάρει το ματς, γιατί έπαιζε το τελευταίο του χαρτί, έτσι το βλέπε, μπήκε πιο αποφασισμένος από τον Ολυμπιακό, πήρε τη μεγάλη νίκη που όχι απλά. Τον κρατάει ζωντανό, του δίνει και στη μάχη του τίτλου, αλλά του δίνει πάρα πολλά credit που λέμε στην αυτοπεποίθηση, στη ψυχολογία. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει μέσα ΠΑΟΚ, μέσα ΑΕΚ, αλλά έχοντας το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους, στο ξεκίνημα των play-off, έκανε τη δουλειά του, έκανε το ξεκίνημα που ήθελε. Επειδή είναι η μπάλα έτσι και επειδή είμαστε και στην Ελλάδα, ο Τερίμ που ήταν στο στόχαστρο την προηγούμενη εβδομάδα και που δεν ξέρω αν έπαιζε και το κεφάλι του χθες, γιατί αυτή είπαμε η κατάσταση στη χώρα μας. Τώρα είναι ο μάγκας προπονητής. Ο Μέντι Λίμπαρ που ήταν μάγος μέχρι τώρα, τώρα έχει κάνει τα. Έτσι είναι η μπάλα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα ψύχρεμα και να κάνεις μια σωστή κρίση και στο τέλος τη σεζόν. Να βλέπεις τα πράγματα που κύλησαν, τι έκανε σωστά η ομάδα, που χρειάζεται ενίσχυση, τι πρέπει να αλλάξει. Τι έκανε ο προπονητής καλό, αν μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σου και την επόμενη περίοδο, έτσι πρέπει να γίνεται σε όλες τις ομάδες. Και επειδή λέει και ένας φίλος να δοδανιστώ και αυτό από τον Βασίλη, φιλάθο του ΠΑΟΚ, ότι συνεχίζω να λέω, δεν έχει προπονητή και center for. Θα ήταν ήδη πρωταθλητής. Καταρχάς, προπονητή νομίζω ότι έχει. Ένα. Δύο. Center for, ναι, συμφωνώ και εγώ. Αλλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ και με τον Άρη ή και στα άλλα παιχνίδια ήταν ο center for σε αρκετά παιχνίδια. Γιατί πόσες φορές έκανε χθες ο ΠΑΟΚ και έχασε ευκαιρίες. Γιατί εγώ δεν είδα να χάνει ευκαιρίες ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Άρα πάει να πει μήπως υπάρχει κάτι άλλο πρόβλημα. Πώς επίσης τον Ολυμπιακό, χθες μάλλον έλειπε, αν θυμάμαι καλά, ο Ρέτσος. Ε? Ο Ρέτσος έφταιγε για όλα την Πέμπτη. Χθες που έλειπε ο Ρέτσος, τι έγινε? Μην το βλέπετε, μην στοχοποιείτε, μην βλέπετε μόνο. Αν ήταν μόνο ένα το πρόβλημα σε κάθε ομάδα, θα τα είχαν λύσει πολύ εύκολα οι ομάδες τα προβλήματά τους. Δεν είναι δύσκολο, αλλά είσαι ένα παίχτη. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Όλα αυτά τα κουβαλάνε μια ολόκληρη σεζόν. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ αργότερα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν, μια εκπληκτική σεζόν, με το rotation του Λουτσέσκου, αλλά μήπως κάποια στιγμή ήρθε και σιγά σιγά ξεφουσκώνει όλο αυτό. Γιατί ποιος έχει τραβήξει το κουπί μέσα επιθετικά στον ΠΑΟΚ? Ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Ντεσπότοφ. Βοήθησε και ο Μούρκ. Μήπως κάποια στιγμή έρχονται και οι πτώσεις, δηλαδή έρχεται και η περίοδος, πώς να το πω, ντεφορμαρίσματος για κάποιους παίχτες. Πόσες επιλογές είχε ο ΠΑΟΚ για να το υποστηρίξει όλο αυτό? Παναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει σεντερφόρ προφανώς. Δεν είναι ο Σαμάτα ο σεντερφόρ που περιμένει μια ομάδα για να πάρει ποτάσμα, για να πάρει κύπελο, για να πάει καλά στην Ευρώπη. Και τις λύσεις τις έδιναν οι μεσοεπιθετικοί του ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι παίχτες, ο Ντεσπότοφ, ο Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, αυτοί τους δίνανε τα γκολ του ΠΑΟΚ τα περισσότερα. Γι' αυτό λέω ότι είναι συνολικά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε. Αυτά σε πρώτη φάση. Είπαμε 2-3 πράγματα. Θα πάμε όμως να τα συζητήσουμε με τους ρεπόρτερ, να δούμε κυρίως την επόμενη μέρα. Αυτή έχει σημασία στο στρατόπεδο και των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρώτο διάλειμμα για διαφημιστικά. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα ρεπορτάζ. Πάμε να μπούμε στα ρεπορτάζ. 10 και 35 λεπτά είναι η ώρα. Ξεκινάμε φυσικά από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, του μεγάλου νικητή του χθεσινού ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Βαμπή. Γεια σου, Παύλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
Να ρωτήσω, θα τα πεις ποτέ εσύ, να ρωτήσω κάτι.
Να ξεκινήσω κουβέντουλα, ό,τι θέλεις.
Έλεγα στο κάποια στιγμή, πέρα από τα καλά που έδειξε ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, και πώς είναι τα πράγματα ότι ο Παναθηναϊκός την περασμένη εβδομάδα, θυμάσαι πώς ήταν με προχωμένες από τρεις οπαλίες, με και το Τερίμ τα άκουγε και δεν ξέρω, είχαν βγει και σενάριο ότι μπορεί να απομακρυνόταν κι άλλο από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, αν έχανε χθες ο Παναθηναϊκός. Και λέω ότι πώς είναι τα πράγματα μέσα από ένα παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι που έκαιγε ο Παναθηναϊκός ήταν παρόν, το έδειξε ότι ήταν αποφασισμένο. Παρότι το στράβο στο μάτς, ήταν αποφασισμένο να το πάρει. Και έχει και, έχει και πάντα σε τέτοια παιχνίδια υπάρχουν πρόσωπα, δηλαδή όλοι ψέκονται στον Ιωαννίδη, αλλά είναι ο Μπερνάρ. Και για μένα, αυτό θέλω να πω και τελειώνω, για μένα, επειδή ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι συζητούσαμε με τις μεταγραφές που είχε κάνει Τζούρι στη Βιλένα, είχα προβλέψει ότι θα βάζει περισσότερα γκολ, θα γίνει πιο ποιοτικός. Επειδή αυτά τα δύο παιδιά κάποια στιγμή λόγω τραυματισμών ή λόγω κακής κατάστασης φόρμας δεν βοηθούσαν τόσο έπρεπε, ήρθε ο Μπακασέτας να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Αυτό και παίρνει το λόγο εσύ.
Ναι, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όλα όσα λες. Και νομίζω ότι και το χθες το βραδινό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι είναι ένα παράδειγμα για όλους μας ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς και στις διαπιστώσεις που μπορεί να κάνουμε για προπονητές. Και το ίδιο εγώ νομίζω θα ισχύει από σήμερα και για το Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού. Γιατί αυτό το κλίμα το οποίο έβλεπα για τον Τερίμ τις περασμένες εβδομάδες αρχίζει να διαμορφώνεται ή θα διαμορφωθεί.
Δεν θα αλλάξει αυτό. Στην Ελλάδα δεν αλλάζει.
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι στις διαπιστώσεις μας. Και το λέω διότι όταν ο Τερίμ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, η εικόνα που τον συνόδευε και το βιογραφικό του ήταν καλύτερο από το οποιοδήποτε άλλο προπονητή που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν η κίνηση Αλαφούζου από μόνη της σε εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν μια κίνηση η οποία ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσο και αν πόνεσε τους φίλους του Παναθηναϊκού το γεγονός ότι αυτό έφυγε ο Γιωβάνοβιτς που άλλαξε τον Παναθηναϊκό επίπεδο, ο οποίος ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και τον έκανε πάλι ανταγωνιστικό. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα προπονητή που ήταν καλύτερο από τον προηγούμενο, σαν βιογραφικό. Άρα λοιπόν αυτό.
Πιο μπαρουτοκαπνισμένο και στα ντέρμπι τίτλου.
Ήταν μεγαλύτερο όνομα.
Μάλλον φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει καλύτερα στα μεγάλα μάτς. Πρόσεχε, έχασε τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν στη Φιλαδέλφια προηγούντα μέχρι το τέλος. Πήρε την πρόξη με δύο σοπαλίες με τον Ολυμπιακό που ήταν σε κακή. Είχε πολλά προβλήματα. Με τον ΠΑΟΚ βέβαια ήταν και τυχερός. Θες και τη ρέντα όμως το ποδόσφαιρο, δεν γίνεται διαφορετικά.
Σωστά, κοίταξε να δει τώρα γιατί το λέω αυτό. Να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου. Διότι όταν αναλαμβάνει μια ομάδα ένας προπονητής, ο οποίος στα χαρτιά τουλάχιστον έχει πιο μεγάλο βιογραφικό, περιμένεις να δεις τουλάχιστον κάποια πράγματα, τα οποία πράγματα ας πούμε και θα είναι διαφορετικά, αλλά αυτό θα το δεις σε βάθος χρόνου. Μεσοπρόθεσμα αυτό που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο είναι τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν τι συνέβη. Ο Τερίμ είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό αυτή τη χρονική στιγμή. Ήταν με την πλάτη στον τοίχο από την πρώτη ώρα που ανέλαβε στις 28 Δεκεμβρίου τον Παναθηναϊκό μέχρι και τη χθεσινή βραδιά. Και λέω μέχρι και τη χθεσινή βραδιά γιατί θεωρώ ότι μετά το χθεσινό παιχνίδι, γιατί για μένα τα ντέρμπι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν έχουν καμία σχέση με όλα τα άλλα παιχνίδια στην Ελλάδα. Δεν θα ήταν το ίδιο πράγμα αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Με τον τρόπο που κέρδισε τον Ολυμπιακό χθες το βράδυ, δηλαδή με την αγωνιστική του εικόνα, για να συσπηρωθεί όλο το κομμάτι, ακόμη και αυτών των φίλων του Τριφυλιού, οι οποίοι ήταν δύσπιστοι απέναντι στον Τερίμ ή στην επιλογή στου παίκτες. Το λέω γιατί θεωρώ, η αίσθησή μου είναι αυτή, ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή, με τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός πηγαίνει και κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι χθες το βράδυ, παίρνοντας το τρίποντο, γιατί ναι, κακά τα ψέματα ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Διότι αν ο Παναθηναϊκός έχανε χθες το βράδυ από τον Ολυμπιακό, θα έμενε πολλούς βαθμούς από την κορυφή μακριά και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιστρέψει όλη την κατάσταση και καταλαβαίνεις ότι η εσωστρέφεια θα έχει μεγαλώσει στον υπερθετικό βαθμό. Επειδή λοιπόν ο Παναθηναϊκός κερδίζει ακριβώς τον Ολυμπιακό, τον αιώνιο δηλαδή αντίπαλο, την ομάδα που καλώς ή κακώς θεωρεί ως τον πιο υπολογίσιμο αντίπαλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Αυτές οι δύο ομάδες ζουν για αυτά τα παιχνίδια. Ό,τι κατασκευάζει.
Αυτό θα δώσει στον Παναθηναϊκό έξτρα κίνητρο και ψυχολογία για τη συνέχεια. Θα τον συσπυρώσει, να το πω διαφορετικά. Διότι η συσπήρωση και η αποσυσπήρωση στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έρχονται μέσα σε 10 λεπτά. Δηλαδή, βλέπεις ότι από Τετάρτη σε Κυριακή Ο Ολυμπιακός έκανε 7 παιχνίδια συνεχόμενα και έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχασε με τη Μακάμπη, χάνει από τον Παναθηναϊκό και αρχίζει σήμερα η γκρίνια. Ο Παναθηναϊκός πήρε προκρίσεις διαδοχικά από τον Ολυμπιακό, από τον Ατρόμητο, από τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ, τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα μπορούσε να έχει χάσει τα τελευταία όμως λεπτά. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ, προκρίθηκε, ήταν πολύ καλός στην Τούμπα και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στο δεύτερο μάτς.
Δεν θα μπορούσε όμως να αποκλειστεί, γιατί
ναι, ναι, αλλά έκανε κακό.
Είναι και ρέντα. Πρέπει να έχει και ρέντα.
Αλλά όμως είναι και να έχει και καλό τερματοφύλακα. Γιατί ναι. Ο Ντραγκόφσκι γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε. Mm-hmm. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός πήγε και τον αντικατέστησε κατευθείαν τον Μπρίνιολ. Όλα παίζουν ρόλο. Κερδίζει τον Ολυμπιακό χθες το βράδυ. Και ουσιαστικά, αν βάλει τους αριθμούς κάτω από την ώρα που ο Τερίμ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, το πρόσημο είναι θετικό. Είναι η μόνη ομάδα από τους ανταγωνιστές στο πρωτάθλημα που διεκδικεί ντάμπλ αυτή τη στιγμή.
Σωστό.
Είναι μέσα στο στόχο του ντάμπλ. Ο Παναθηναϊκός παίζει τελικό κυπέλου και είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, γιατί πολλά θα κρυθούν και στις λεπτομέρειες. Θα παλέψει να πάρει
και
το πρωτάθλημα.
Ναι, γιατί η επόμενη μέρα έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
Που είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά χρόνια να βρει την μπάμπη.
Όχι, έχει, αυτή τη στιγμή ξαναπήρε το momentum που είχε χάσει. Ξαναπαίρνει δηλαδή την ψυχολογία, την πίστη. Ξαναείναι σε καλό momentum και το λέω αυτό γιατί είχαμε πει. Έχει το χειρότερο πρόγραμμα από όλες τις ομάδες στο ξεκίνημα των play-off.
Το οποίο μπορεί όμως, να αποδειχθεί και η καλύτερη
μπράβο, όμως επειδή ακριβώς παίρνει αυτό το διπλό. Βέβαια, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα τους συνέφερε, καταλαβαίνεις πώς το λέω, αγωνιστικά να παίξουν την Κυριακή, να μην είχε αναβληθεί η αγωνιστική γιατί είναι σε καλό momentum. Αλλά έχει τρεις ομάδες τώρα να δουλέψει, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Αν πάρει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν γίνει στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, μα ό,τι και αν γίνει, θα παίξει την πρωτιά. Στη βαθμολογία στον τέρμι με την ΑΕΚ. Αυτό που λες.
Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι.
Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο.
Ο Ολυμπιακός πάει να παίξει τα αρέστα του με την ΑΕΚ.
Ναι, ναι, ναι. Δεν θα είναι εύκολο. Παναγία κάνει.
Αν ο Ολυμπιακός πάρει αποτέλεσμα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καταλαβαίνεις ότι το ντέρμπι, αν ο Παναθηναϊκός βεβαίως κερδίσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ την τρίτη αγωνιστική θα είναι ένα μάτς το οποίο θα είναι το κορυφαίο της χρονιάς εκείνη τη χρονική στιγμή στη φωτογραφία της. Άρα λοιπόν πολλά θα εξαρτηθούν στη συνέχεια. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να σου πω ότι αυτό που πολλοί δυσπιστούσαν και δεν είχαν εμπιστοσύνη και έδειχναν αυτό το έλλειμμα της εμπιστοσύνης στην ομάδα του Δημήτρη, υπήρξε και υποτίμηση, κακά τα ψέματα. Ο Παναθηναϊκός έχει υποτιμηθεί πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τον υποτίμησαν διότι ο ίδιος κατάφερε.
Ή όταν κάνει συνεχόμενες απώλειες, ακριβώς. Εσύ ο ίδιος αμφισβητείς την ομάδα σου.
Ακριβώς.
Με τον τρόπο σου, δηλαδή.
Ακριβώς. Διότι όταν πάει, χάνει βαθμούς από την Κηφισιά, χάνει βαθμούς από τον Όφη, χάνει βαθμούς από τη Λαμία, είναι εύλογο να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στον τρόπο. Αυτό όμως το οποίο κάνει και στο βράδυ, φωνάζει στο Καραϊσκάκι και δείχνει μήνυμα ότι είναι άμεσα ανταγωνιστικός να διεκδικήσει πράγματα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, μπορεί ο Παναθηναϊκός να το κάνει. Και επειδή λες για το πρόγραμμα, που σου είπα ότι μπορεί να αποδειχθεί και διαφορετικά, δεν ξέρω αν για τον Παναθηναϊκό θα ήταν καλό αυτή τη στιγμή να παίζει με τη Λαμία στο εκτός έδρας, τον υποθετικά πιο αδύναμο κρίκο στη διαδικασία αυτή των play-off.
Κοίταξε, αυτό
ο Παναθηναϊκός στη Λαμία δεν θα την βρει με τον τρόπο που η Λαμία την βρήκε η ΑΕΚ, αν θέλει.
Ναι.
Θα την βρει και με κόσμο. Θα τη βρει και με τους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές της να παίζει. Και έχω την αίσθηση ότι θα τη βρει πιο δυνατή στο κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση που θα πρέπει να κάνει για να πάρει την νίκη.
Εγώ
να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι ναι. Στα 9 παιχνίδια τα οποία απομένουν, κανένα μάτι για τον Παναθηναϊκό δεν έχει την ευκολία του για να πει, ας πούμε,
όχι.
Στο πρόγραμμα. Καλύτερα να είχα τη Λαμία τώρα.
Όχι, θεωρητικά όμως.
Θα παίξει με όλους.
Θεωρητικά όμως, επειδή το μάτι με τη Λαμία είναι η πέμπτη αγωνιστική. Εάν έχει καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή, εν πάση περιπτώσει να είναι κοντά, λογικά θα έχει πάρει το μάθημά του από τα παθήματα τα προηγούμενα.
Ναι, αλλά
εκεί δηλαδή δεν θα έχει δικαιολογία πλέον.
Δεν θα είναι εύκολο.
Κάναμε, κοιτάξτε, τα μάτσα κάνει εύκολα εσύ. Τέτοια παιχνίδια τα κάνει εύκολα εσύ. Και ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, στο μάτσα που έρχεται πρόχειρα με την Κηφισιά, εντάξει, εύκολο. Λέγαμε ένα 0, θα βάλει ένα δεύτερο γκολ, δεν το βάλει ποτέ. Και τότε δεν έφταγε.
Θεωρώ και το λέγαμε και χθε και στη διάρκεια τη μετάδοση κάποια στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι θα σπάσουν πάρα πολύ βαθμοί. Δηλαδή θα έχουμε πολύ παρακάτω στη συνέχεια το οποίο δεν το έχουμε φανταστεί. Να σου πω γιατί. Δεν είναι πολλοί αυτοί που φαντάζονταν ότι ο Άρης θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο βράδυ στην Τούμπα. Ούτε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει και θα πάρει αυτή τη νίκη με τον εμφαντικό τρόπο την οποία την πήρε τον Ολυμπιακό. Επειδή λοιπόν Αν κρίνω από τα περσινά play-off, τα οποία ο Παναθηναϊκός μπήκε πρωτοπόρο στη βαθμολογία και στο τέλος της χρονιάς διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία στιγμή, την τελευταίο δευτερόλεπτο, έχοντας 4 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία ήττα, καταλαβαίνεις ότι σε αυτή τη συνθήκη, επειδή τα ντέρμπι είναι συνεχόμενα και θα είναι και πολλά, και επειδή η εποχή θα είναι λίγο διαφορετική πλέον, τελειώνει η χρονιά, και εκεί θα φανεί ποια ομάδα μπορεί να σταθεί όρθια και με τους τραυματισμούς και με την κούραση και γενικότερα με το πόσοι ποδοσφαιριστές θα παίξουν κάποια μάτς. Δεν είναι προβλέψιμα όλα τα παιχνίδια ότι οι ομάδες θα τα πάρουν όπως τουλάχιστον τα βάζουμε στα χαρτιά.
Δεν είναι εύκολο. Θα σου πω ένα παράδειγμα με την επανέναξη.
Για τον Ολυμπιακό, εγώ δεν τον έχω βγάλει εκτός αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, με τους 5 βαθμούς, αλλά είναι και ότι επανέρχεται. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός απλώς επανέρχεται στα λάθη που έκανε πριν. Οπότε χάνει αυτό που λέμε το κανονάκι που έχει κερδίσει.
Με την ποιότητά του, αλλά και με τον εγωισμό που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές του, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό προπονητή και ο Μεντιλίμπαρ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι σάκος του μπόξ από εδώ και στο εξής.
Όχι, δεν θα είναι σάκος του μπόξ, προφανώς θα είναι. Αλλά λέω για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Απλά λέω το εξής, ότι βλέπουμε οι στιγμές πώς αλλάζουν τα συναισθήματα και πώς αλλάζουν και τα φαβορί. Θα πω αργότερα και τις στοιχηματικές αποδόσεις πώς έχουν αλλάξει, γιατί αλλάζουν κάθε εβδομάδα και εντυπωσιακές μάλιστα οι αλλαγές που γίνονται. Λέω λοιπόν ότι οι επόμενες δύο αγωνιστικές έχουν ενδιαφέρον, γιατί γίνεται Κυριακή Τετάρτη και είναι γεμάτες ντέρμπι στις πρώτες θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Τετάρτη Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα είναι και πολλές μέρες για να ξεκουραστούν οι ομάδες, δεν θα υπάρξει rotation αναγκαστικά. Θα πάρουν και άλλα πράγματα. Γι' αυτό έχουμε να δούμε.
Πώς είναι τώρα, θα μισολαβήσω όπως ένα εικοσαήμερο.
Ναι, τρεις εβδομάδες που θα ξεκουραστούν.
Το οποίο είναι ευεργετικό για τον Παναθηναϊκό. Είναι ευεργετικό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς τραυματίες. Και πρέπει αυτοί οι τραυματίες να επιστρέψουν σιγά-σιγά. Χθες το βράδυ ατύχησε να έχει και τον Τραγκόσκι.
Τι έχουμε για τον Τραγκόσκι, να ήθελα να σου ρωτήσω.
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Είναι ακόμα πρωί, δεν έχει υπάρξει κάποια άλλα
δεδομένα. Για θλάση ή για τραβηγματάκι.
Για κάποιο τράβηγμα, γιατί το τραβηγμα
θα γυρίσει.
Ένιωσε το τσίπημα, αυτό. Οπότε δεν φαίνεται να
θα είναι διαθέσιμο. Σοβαρό. Βέβαια και ο Λοντίκιν μια χαρά πήγε.
Ναι, και ο Λοντίκιν δεν είναι. Και ο Λοντίκιν, εντάξει, μπορεί να πει κανείς ότι είναι αδικημένο στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, ένα τερματοφύλακα που έχει πλούσια καριέρα, έχει πλούσιο βιογραφικό, έχει έρθει ως ο καλύτερος τερματοφύλακας του ελληνικού πρωταθλήματος στον Παναθηναϊκό πέρσι, πρόπερσι. Και καταλαβαίνεις ότι μετά τη φυγή του Μπρινιόλη, είχε ένα credit τον Λοντίκι να πάρει πανελεβασικό, αλλά η έλευση του Ντραγκόφσκι και κυρίως η εικόνα του Ντραγκόφσκι με τον Πάουκ στον ημιτελικό, κάνοντας τα πέναλτι εκεί, του έχει δώσει το προβάδισμα. Θα χρειαστούν όλοι οι τερματοφύλακες. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, όσο παραλαμβάνω για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι υπάρχει πίστη σήμερα πως αυτή η ομάδα μπορεί να πάει να κάνει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδιανόητο και αδύνατο. Και να ότι τίποτα δεν είναι αδιανόητο και κατόρθωτο. Και αυτό εκπορεύεται, Μπάμπη, κυρίως από τον τρόπο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Τερίμ έχει κάνει μια άψογη διαχείριση του παιχνιδιού. Έχει διαβάσει πολύ τον Ολυμπιακό και έχει δει και το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Το δεύτερο ημίχρονο μου θύμιζε πάρα πολύ το παιχνίδι με τη Μακάμπη που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ. Στο πρώτο ημίχρονο, το κλειδί όλης της ιστορίας ήταν η παρουσία του Πέρεθ και του Τσέριν αλλά και του Μπακασέτα
στα διαστήματα. Είπα πριν για τον Μπακασέτα, αλλά τη μεγάλη δουλειά για μένα την έχουν κάνει στα χαφ. Εκεί δηλαδή που ήταν βαρόμετρο, ποιοι θα είναι σε καλή κατάσταση. Και ήταν και ο Πέρεθ και ο Τσέριν σε καλή μέρα.
Την ίδια κατηγορία θα έβαζα για να μην τους αδικήσουμε για τον Αράο με τον Ακαϊντίν.
Όχι, όλοι έχουν παίξει. Ο μόνος λίγο που κάνει κανένα δυο τσαφ ήταν ο Μλαντένοβιτς, που όμως δεν πολύ φάνηκαν.
Ναι, δεν ο Ακαϊντίν στάθηκε πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι στο βράδυ, γιατί άκουσε πολλά και ο Τούρκος αμυντικός του Παναθηναϊκού με την ασυνεννόησία.
Δεν είχε όμως και πίεση. Θα το δούμε με πίεση.
Όχι, αλλά στο κομμάτι που αφορά όμως το μεγάλο ντέρμπι δίπλα στον Αράο με τον Ελκαμπή και τον Ελαραμπή μετά. Και πάνω στο σταφόρ του Ολυμπιακού ήταν δυνατός, ήταν γρήγορος, έβγαινε πάντα πρώτος πάνω στην μπάλα, ήταν αλάνθαστος με τα βιβάσεις του και γενικότερα ήταν ένα στόπερ το οποίο βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ.
Εχθές το βράδυ είχαμε και την αποθέωση από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, έτσι να κλείσουμε και με αυτό,
ναι,
που δείχνει και την αντιστροφή του κλίματος.
Διψάει πάρα πολύ ο κόσμος.
Λογικό είναι.
14 χρόνια, όχι μόνο να πάρει πρωτάθλημα, αλλά 14 χρόνια με εξαίρεση την περσινή χρονιά. Να φτάσει στη διεκδίκηση. Και διψάει και το βλέπεις, το καταλαβαίνεις κάθε στιγμή. Θέλει μια μεγάλη νίκη, θέλει μια ανάταση της ψυχολογίας. Ο Τερίμ είπε χθες το βράδυ ότι το θέλαμε για τον κόσμο μας αυτό. Να πω ότι Ο Τερίμ, όπως είναι λογικό, έχει γίνει πρώτο θέμα στην Τουρκία σήμερα. Όλα τα μεγάλα τουρκικά ζωγραφικά δίκτυα κάνουν αναφορές. Και οι Μιλιέτ και οι Χουγιέτ έβλεπαν νωρίτερα για τον Τερίμ και για την νίκη που έχει κάνει στην Ελλάδα. Αλλά στον Παναθηναϊκό ήταν γενικότερα κράτησαν πολύ χαμηλούς τόνους στο τέλος της παιδιάς. Δηλαδή οι παίχτες είπαν κάποια πράγματα και αποχώρησαν γρήγορα, ξέροντας ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει πάρα πολύ συνέχεια. Είναι πολλά τα ματς, είναι συνεχόμενη ένταση. Αυτό το οποίο κρατώ είναι ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για το διαιτητή χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν αυτό θα εκφραστεί με κάποια τοποθέτηση του Παναθηναϊκού επίσημη. Αλλά επειδή είναι το δεύτερο παιχνίδι που το VAR δεν εξετάζει μια φάση που ο Παναθηναϊκός θέλει πέναλτι ή μάλλον ζητάει πέναλτι.
Να το μάθεις σωστά. Την
πολύ
εξετάζει.
Μεγάλος προβληματισμός για τη διαιτησία του Γερμανού διαιτητή χθες το βράδυ και ενώπιση της συνέχειας.
Την εξετάζει και συμφωνεί με τον διαιτή.
Συμφωνεί προφανώς με τον διαιτή. Αλλά υπάρχουν
σίγουρα την έχει εξετάσει. Σίγουρα.
Υπάρχουν τέσσερις φάσεις που διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού και σε πηγαδάκι έγινε να συζητήσει το βράδυ.
Επειδή ήμασταν μαζί χθες, υπάρχει για μένα. Θυμάσαι ότι σου έλεγα για το γκάρμο, το φάση που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Θυμάσαι και αυτό είπε και ο Βαρούχας το βράδυ. Είναι αν έχει προλάβει να βάλει το πόδι του κάτω, να το στηρίξει ο αμυντικός και πέφτει μετά πάνω το επιθετικός. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο, υπήρχε χέρι, γιατί θυμάσαι σου λέγαμε να δούμε αν έχει βρει πρώτα σώμα. Είναι ξεκάθαρη η φάση του Ελκαμπή, δηλαδή που δεν μπήκε γκολ, που την έχει βγάλει ο Λοντίγκιν και είναι ξεκάθαρο το χέρι του Ναβάρο. Και προφανώς αν είχε μπει γκολ, θα είχε γυρίσει η φάση πίσω. Θα τον είχε γυρίσει ο ΒΑΡ.
Ναι,
γιατί είναι ξεκάθαρη φάση. Εγώ,
ήταν ότι ο διαιτητής
επειδή το είδαμε όλοι το χέρι, λέω μήπως έχει βρει πρώτα σώμα, κατάλαβες, σώμα χέρι. Αλλά δεν ήταν, δεν είχε βρει. Καθαρά χέρι του Ναβάρου.
Υπάρχει ακόμη μια έντονη συζήτηση σήμερα για πάρα πολλά φάουλ, τα οποία γίνονταν σε διάφορα σημεία στο χώρο της μεσαίας γραμμής και ο διαιτητής άφηνε το παιχνίδι. Αλλά το ξέρουμε ότι είναι ένας διαιτητής αυτός που δεν σφυρίζει πάρα πολύ εύκολα.
Το δείχνω τα πρώτα λεπτά, θυμάσαι το λέγαμε.
Αλλά επειδή υπάρχουν συνεχόμενα θέματα που αφορούν τα διαιτητικά για τον Παναθηναϊκό. Ναι, διότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τοποθέτηση κάποια στιγμή σε άλλα πράγματα, ας πούμε για το χρόνο των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω τώρα αν θα προκριθεί σήμερα να γίνει τοποθέτηση, θα το αφήσουν αυτό το πράγμα ασχολίαστο. Αλλά επαναλαμβάνω στα πηγαδάκια, υπήρχε πολύ κουβέντα αυτό το βράδυ από όλους, ας πούμε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο Παναθηναϊκός στη διαιτησία του Γερμανού.
Άρη μου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Άρη Γάτα.
Επίσης.
Λοιπόν, να πω δύο πράγματα και για τον Ολυμπιακό επόμενη μέρα που καταλαβαίνει κανένας είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι δεύτερη συνεχόμενη ήττα μετά από αυτό το μάτς με την Μακάμπη. Είναι αυτό που λέγει και ο Μεντιλίμπαρ. Πέρασε ο μήνας του Μέλιτος. Τώρα βγήκαν και τα προβλήματα. Το είχαμε πει και θυμάστε ότι όταν πήγαινε καλό Ολυμπιακός θα έρθουν και οι δύσκολες στιγμές. Και είχα πει εκεί να δούμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός. Σε πρώτη φάση ο οργανισμός αντέδρασε με την συμφωνία για να παραμονή του Μεντιλίμπαρ την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ αμέσως μετά τον αγώνα. Τώρα και ο Βάσκος πρέπει να βρει λύσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα ότι μη βιαζόμαστε και για το Μεντιλίμπαρ και τα λοιπά, ποτέ δεν βιάζουμε τους προπονητές. Οι προπονητές έχουν και εκείνοι τις καλές στιγμές και τις κακές. Σας είπα το παράδειγμα του Τερίμ, το συζητάγαμε τώρα και με τον Γάτα, με τον Άρη Γάτα. Όλοι έχουν ακούσει και ο Αλμίδα τα έχει ακούσει. Και ο Λουτσέσκου τα ακούει. Όλοι. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην τα ακούει όταν δεν πάει κάτι καλά. Πρέπει να βλέπουμε όμως τις κινήσεις και συνολικά να τους κρίνουμε. Και είπα για το χθεσινό παιχνίδι και εμένα με ξένησε αυτή η επιλογή του 4-4-2 με το συγκεκριμένο, με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Αλλά μέχρι εκεί έχει δείξει μια δουλειά, έχει δείξει μια σοβαρότητα ο Μεντιλίμπαρ και ίσως. Περισσότερο κιόλας γιατί βλέπω πολλά μηνύματα από την άλλη πλευρά ότι πρέπει να αποφασίσω με τη Λίμπαρ, να μείνει με τη Λίμπαρ, να αυτός να κάνει την ομάδα κτλ. Ίσως είναι και η ανάγκη και του συλλόγου του ίδιου να βρει μια σταθερά στη θέση του, στην άκρη του πάγκου. Και αυτή είναι και η μόνη λύση για κάθε ομάδα. Να βρίσκει μια σταθερά. Απλώς και ο προπονητής πρέπει να βρίσκει και τις λύσεις. Να κερδίζει την εμπιστοσύνη. Με τη Λίμπαρ την κέρδισε. Πρέπει να την κερδίσει γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια. 9 μάτς στα play-off. Η εικόνα θα παίξει ρόλο πέρα από τα αποτελέσματα. Άμεσα πάντως αυτό που χρειάζεται να βρει λύσεις εν ώψη του αγώνα με την Μακάμπη τον επαναληπτικό. Το ξεχνάμε, αλλά η εβδομάδα έχει επαναληπτικούς. ΠΑΟΚ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Μακάμπη, Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα θαύμα για να γυρίσει αυτό το 1-4. Λογικά δεν θα το βρει. Λογική ποδοσφαιρική λέει ότι, okay, αν ψάχνει ένα 2 γκολ, μπορούσε να τα βρει. Το να κερδίσει με 3-0 και να μην δεχτεί και γκολ, φαντασία πίθανο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να πάει να παίξει. Πρέπει να πάει να παρώσει μια καλύτερη εικόνα. Πρέπει να δείξει μια βελτίωση στην αμυνά του. Βλέπετε ότι δεν είναι θέμα μόνο προσώπων ενός και δύο παικτών που μπαίνουν εύκολα στο στόχαστρο. Άρα όλα αυτά Για όλα αυτά πρέπει να δώσει λύσεις ο προπονητής του Ολυμπιακού. Προφανώς οι Ερυθρόλευκοι βγαίνουν πολλαπλά χαμένοι από το χθεσινό ντέρμπι και γενικώς από αυτήν την εβδομάδα. Ήταν και η μέρα των γενεθλίων τους, ήθελαν για ένα επιπλέον λόγο να πάρουν την νίκη, αλλά φανταστείτε ότι με νίκη χθες ο Ολυμπιακός θα ήταν δεύτερος. Θα λέγαμε άλλα σήμερα. Όμως με τα αν και τα θα, ποτέ δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Μεντιλίβαρ προσπαθεί να βρει λύσεις. Χθες δεν τη βρήκε σωστά τη λύση για την συνολική λειτουργία της ομάδας του. Δηλαδή, να πεις ότι έβαλε την ίδια ενδεκάδα με τη Μακάμπη, το ίδιο σκεπτικό τελείως, πήγε να το ανακατέψει λίγο να βρει τη λύση. Δεν τη βρήκε στο χθεσινό παιχνίδι. Και το ιδιαίτερο για τον Ολυμπιακό ήταν το εξής, ότι αυτή τη φορά δεν του στράβωσε μάτς. Του πήγε καλά το παιχνίδι. Κοντά στη ροή του αγώνα πέτυχε το γκολ, το καταπληκτικό γκολ ο Ποντένσε, και θα περίμενες εκεί να πάρει και ψυχολογία, να μπαίνουν πιο δυνατά στις φάσεις οι παίκτες του. Μόνο που τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Με τη Μακάμπη ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Είχε προηγηθεί γρήγορα η Μακάμπη με δύο γκολ και εκεί έλεγες σε παίρνει και από κάτω εύκολα. Τώρα τι. Γι' αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Και επίσης, το λέω πάντα εγώ όλα αυτά τα χρόνια και για τις άλλες ομάδες μας που έχουν ταλαιπωρηθεί, γιατί όλοι περνάνε τις δύσκολες στιγμές. Σου έχω πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ο κίνδυνος να βγαίνει και άχρηστο το ρόστερ. Να υπάρχει γενική απαξίωση για όλο το ρόστερ, για όλους τους παίχτες. Αυτό είναι κίνδυνος για όλες τις ομάδες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ενώ φάνηκε σε αυτό το καλό ξεκίνημα του Μεντιλίμπαρ ότι έδειξαν τη διαφορά στη μεσαία γραμμή ο Τσικίνιο και Όρτα, τώρα είναι κακό που συμβαίνει. Βλέπουμε ότι και οι δύο κινούνται σε χαμηλές στροφές και με αρκετά λάθη, ειδικά ο Τσικίνιο. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί ο Παναθηναϊκός χθες πήρε το κέντρο. Το πήρε εκεί γιατί είχε αριθμητική υπεροπλία και είχε έναν παίκτη παραπάνω, αλλά γιατί είχε και περισσότερη ποιότητα και στις διεκδικήσεις της μπάλας και στην κυκλοφορία της μπάλας. Άρα και αυτό είναι ένα κομμάτι που μπαίνει προς συζήτηση εν όψη και ενδεχομένως κάποιων αλλαγών που μπορεί να γίνουν. Το σίγουρο είναι ότι αμέσως μετά το μάτς με την Μακάμπι, ο Ολυμπιακός θα έχει δύο εβδομάδες γεμάτες για να προετοιμαστεί για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Όχι μόνο γιατί είναι η τελευταία του ευκαιρία να πάει να παίξει τα ρέστα του, να πάρει μια νίκη και να αλλάξει πάλι τα δεδομένα, κυρίως όμως για να δείξει με την εμφάνισή του ότι μπορεί να το αλλάξει, να το γυρίσει. Και εν πάση περιπτώσει να έχει πράγματα να περιμένει στα play-off. Και μην ξεχνάτε ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που έχουν πάρει αποτελέσματα. Είναι πιο επιτυχημένη ομάδα από πλευράς αποτελεσμάτων, διότι είχε συμπόδι του επίσκεψη το 3-0 τη βαριά ήταν στο κύπελο, όπου είχε δοκάρια, είχε αυτό γκολ κτλ. Αλλά είχε και το εντυπωσιακό 3-1 πέρσι στο ποτάσμα και είχε και το 1-1 φέτος στο ποτάσμα. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο και για τον αντίπαλο να παίζει. Πάντως, αυτό που προτίθεται να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να βρει λύσεις. Γιατί αποδείχτηκε ότι τα όσα έπαθε με την Μακάμπη δεν έβγαλε μυαλό. Ο Ολυμπιακός δεν έβαλα μυαλό οι παίκτες του και συνεχίζουν τα ίδια λάθη. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό και έχει δίκιο σε αυτό που το επισημαίνει ο Μεντιλίμπαρ, είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν τρώει γκολ από κόντρες. Τα τρώει ενώ έχει παίκτες, η άμυνά του είναι εκεί, έχει παίκτες για να προστατεύσει την μπάλα. Και δεν το κάνουν. Και ο Μελέτης που λέει και ο Έσε δεν φταίει στις καλύψεις του. Και ο Έσε που δεν είναι μόνος του να τρέχει. Και προφανώς και έχω πει για τον Έσε και τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα πάλι έχει κάνει λάθος στην απόκριση στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Όπως έχει κάνει λάθος και με τον ΠΑΟΚ στο γκολ του Ντεσπότοφ. Στην Τούμπα, να τα βλέπουμε όλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί είχε ευκαιρία. Είχε ισοφαρίσει, είχε ευκαιρίες μετά με τον Μουρκ. Θα μπορούσε να γυρίσει το έργο. Έτσι είναι η μπάλα. Δεν σου μπαίνει μια φάση, το βάζει ο αντίπαλος και γίνεται και το 1-4. Όπως έγινε το 2-4 του ΠΑΟΚ στο ΚΑΕΣΚΑ και όπως έγινε χθες το 1-3 του Παναθηναϊκού. Και οι στιγμές, είπαμε, παίζουν ρόλο. Αλλά αυτά τα δύο παιδιά να έχουμε και υπόψη μας ότι παίζουν ένα μισή χρόνο συνεχόμενο μπάλα. Είχαν έρθει το καλοκαίρι στη χώρα μας, προερχόμενοι από πρωτάθλημα από την Αργεντινή. Έπαιζαν μπάλα εκείνη την περίοδο, χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα, μπήκαν να παίξουν. Δεν είναι τόσο απλό, θα κρυθούν περισσότερο του χρόνου. Αλλά επαναλαμβάνω, πάντα μια ομάδα πρέπει να βρίσκει λύσεις συνολικά. Και να μην μπαίνουν ένας και δύο παίχτες μόνο στο στόχαστρο. Πάμε στο επόμενο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης για να επιστρέψουμε μετά τις 11. Να πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να δούμε και τον απόϊχο του ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ και Άρης. Μείνετε συντονισμένοι.
wise men said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart.
Επιστρέψαμε 11 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στη Νέα Σπόρα. Ακούτε την εκπομπή 352. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και έχουμε εισβολή, αλλά ωραία εισβολή, γιατί έχουμε παιδιά. Αλλά δεν είναι μικρά αυτά που ήρθαν. Δεν μου άρεσαν ούτε από δημοτικό, ούτε από γυμνάσιο, ούτε από λύκειο. Είναι μεγάλα αυτά. Είναι οι μελλοντικοί συνάδελφοι. Έχουν μπει στο δρόμο για να βγουν δημοσιογράφοι, έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, το κορίτσι πρώτα θα μιλήσει. Όνομα και από πού μας έρχεστε?
Είμαι η Ιωάννα. Και είμαστε από το ΙΕΚΑΚΜΗ.
Που σημαίνει δημοσιογράφοι. Τελειώνετε φέτος?
Τελειώνουμε φέτος, ναι.
Πολύ ωραία. Και τι θα κάνουμε?
Θα δούμε τώρα όπου βρούμε.
Όπου βρούμε, ναι, αλλά τι θέλουμε να κάνουμε? Τι ρεπορτάζ θέλουμε να κάνουμε? Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι καμία και κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί με το αθλητικό, από ό,τι μου είπατε, έτσι?
Όχι, είμαστε okay. Ελληνική δημοσιογραφία.
Ναι.
Τα διεθνή θέματα μου αρέσουν.
Διεθνή, ναι.
Ναι. Και γενικώς ότι βρω, εντάξει, διάφορο.
Είμαστε πολιτικά διατεθειμένοι να βγούμε στο πεζοδρόμιο που λέμε, να κάνουμε τα ρεπορτάζ μας και αυτά και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Το αγόρι, όνομα και το αγόρι.
Ο Τρίφωνας.
Έλα, Τρίφωνα.
Και εγώ με τα αθλητικά δεν έχω πρόβλημα, μπορεί να ασχοληθώ, δεν ξέρω ακόμα.
Ναι.
Στην πόλη θα δεις. Τα αφήνω, ναι. Μ' αρέσουν και αυτά.
Ναι.
Όλα μου
αρέσουν. Παρακολουθείς δηλαδή?
Βεβαίως.
Περισσότερο ποδόσφαιρο.
Ποδόσφαιρο.
Και περισσότερο ομάδα δηλαδή που σου αρέσει?
Παναθηναϊκός.
Παναθηναϊκός, άρεσε και χαρούμε.
Μετά χθεσινά, βέβαια. Ναι.
Μετά, το άλλο το αγόρι, πού το? Πού το άλλο το αγόρι? Πού είναι, πού έχει πάει το αγόρι? Έχει κάτσει το αγόρι, είναι κουρασμένο το άλλο το αγόρι. Ακόμη δεν μπήκε. Ο Έκτορας, βρε Έκτορα, γιατί είσαι κουρασμένο? Μπήκε, σε πήγε μια θεσούλα, κάθισε, α πούμε. Λοιπόν, τα κορίτσια ασχολούνται καθόλου με τον αθλητισμό, άσχετα από το αν θα κάνετε αθλητικό ρεπορτάζ, κάνετε κάποια αγώνισμα, κάνετε τίποτα, α πούμε, αθλείστε.
Παλιά,
σαν παιδάκια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή η δουλειά θα έχει τρέξιμο και θα έχει πολλές ώρες, να βρίσκετε λίγο χρόνο να γυμνάσετε κιόλας. Πολύ βασικό. Πολύ. Α, τι έχουμε κάνει, μαραθώνιο?
Όχι.
Θα τρέχετε για το ρεπορτάζ όπου θα κάνετε το μαραθώνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ωραίο το ραδιοφωνάκι, ε. Καλό. Το καλύτερο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε, θα έρθει κάποια ή κάποιος μελλοντικά και από εδώ να τον ακούτε. Από εδώ, όχι από την Άσπορα, αλλά να τον ακούτε από τα άλλα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ποτέ δεν ξέρεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Μακάρι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω τα νέα παιδιά και ειδικά αυτά που θέλουν να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία να έρθουν, να μπουν στο επάγγελμα. Πρέπει να ανοίγουμε το χώρο, να δίνουμε χώρο στους νέους να έρχονται, φρέσκα πράγματα να μπαίνουν στο χώρο μας. Μην το φοβάστε οι παλιότεροι. Έχουν αυτό το πρόβλημα. Πολλοί παλιοί, ας πούμε, και στις δουλειές γενικώς φοβούνται τους νέους, μας πάνε τη θέση. Όχι, να μην φοβάστε, να μπαίνει το νέο αίμα. Μας κάνει και καλύτερος και εμάς. Μετά την ευχάριστη αυτή νότα, από αυτή την επίσκεψη των μελλοντικών συναδέλφων μας, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Υπενθυμίζω, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Υπενθυμίζω, είτε με SMS γράφετε σπόρι, σπόρτ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ερασπορ@ert.gr. www.radiosahinai.gr. Η αλήθεια είναι ότι μπόλικα τα μηνύματα. Όπου υπάρχει και κάποιο ερώτημα θα το απευθύνω και στους ρεπόρτερ. Είναι δύσκολο να τα πούμε όλα τα μηνύματα. Έλεγα για τις σχηματικές αποδόσεις πως αλλάζουν πάλι. Η ΑΕΚ φαβορεί παραμένει, πέφτει η απόδοση της. 1,75 τη βρίσκω σε ένα site, στο 2 έτσι ενδεικτικά παίρνω. Δεύτερο φαβορή από τέταρτο που ήταν ο Παναθηναϊκός, στο 4,5 και στο 3,5. Και στο τρίτο ΠΑΟΚ, είτε το βρίσκουμε 3,5 είτε 6, βλέπουμε εκεί αποκλήσεις, πολύ μεγάλες, 4,5 είτε 6. Ολυμπιακός, από εκεί που ήταν δεύτερο φαβορή, έχει πέσει το ατέταρτο με 7,5 και 8,5. Έτσι είναι αυτά. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε, αναλογά με τα αποτελέσματα. Επίσης, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, γιατί πώς αλλάζουν τα πράγματα, ότι ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως πάει, αν είναι τέταρτος, θα πέσει στο τελικό του κυπέλου και για το ευρωπαϊκό στήριο. Τώρα πάλι η αγωνία πάει στον Ολυμπιακό που είναι τέταρτος. Γιατί είπαμε, αν πάρει το κύπελο ο Άρης, ο τέταρτος στο ποτάμι δεν θα βγει στην Ευρώπη. Σημαντική νίκη, ξέρετε, λιγότερη αυτό που λέμε γκλαμουράτη της ΑΕΚ, γιατί έπαιζε με τον έκτο, τον αδύναμο. Το αναμενόμενο έγινε, αλλά με αυτή τη νίκη επανήλθε στην κορυφή, δηλαδή μπήκε μετά την πρώτη αγωνιστική των play-off στην πρώτη θέση και αυτό είναι το σημαντικό. Καταπληκτικό γκολ ο Λιβάη Γκαρσία. Ωραία και η ερώτηση του Γιάννη Σαντορινέου στο τέλος, έτσι πως με τα γκολ που βάζει τώρα δεν σε πουλήσει ποτέ ο Μελισανίδης. Αλλά η άλλη ερώτηση, δεν ξέρω Γιάννη αν την έκανες, δεν έπαιξε, είναι τι λέει στον αντίπαλό του. Είναι εκπληκτική φάση να την ξαναδείτε όσοι δεν το έχετε δει τον γκολ του Λιβάη, γιατί παίρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή, τον σπρώχνει, τον τραβάει, τι κάνει ο αντίπαλος της Λαμίας, γυρίζει ο Λιβάη κάτι να του πει, τελικά συνεχίζει και βάζει το καταπληκτικό γκολ. Γιάννης Αντωρινέος μαζί μας, έλα Γιάννη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Συνεταιράκη, καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα φίλες και φίλοι.
Περαστικά κιόλας, γιατί σ' ακούω, είσαι μπουκωμένος, πέρασες λίγο τα αυτά, πυρετούς, δέκατα κτλ.
Τι να κάνουμε, ναι.
Ναι, είναι η ναι, εποχή, είναι και εποχή.
Χαίρομαι που δεν έχασα το μάτς της Λαμίας,
ναι.
Γιατί αποδείχθηκε πολύ πιο σημαντικό από ό,τι περιμέναμε και θα το εξηγήσουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί για τα μελλοντικά σχέδια και τα άμεσα σχέδια του Ματίας Αλμέιδα τόσο κομβικό όσο ήταν πέρσι η πέμπτη αγωνιστική με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο που μας παρουσίασε το σχέδιο με το οποίο η ΑΕΚ κατέκτησε τον ΤΑΜΠ. Ναι, κοίταξε ο Λιβάη Γκαρσία.
Έχεις δίκιο και έχει καλή ανάλυση αυτή, να την κάνουμε. Γιατί και εγώ ήθελα να σου κάνω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, τα καθαρά τακτικά και επιλογές προσώπων. Αλλά πες μου, στο ΛΕΚ τελικά τι του λέει εκεί ο Λιβάη Γκαρσία? Δεν είναι εκπληκτική σκηνή.
Δεν τον ρώτησα.
Δεν είναι εκπληκτική σκηνή. Γυρίζει κάτι να του πει, αλλά συνεχίζει με την μπάλα και τρέχει.
Εκεί.
Ναι, αλλά κάτι νομίζω του λέει κιόλα. Τι με τραβάς, κάτι του λέει.
Κάτι εκεί, ναι.
Και βάζει, πάει κάτι, μετά και τη βρίσκει γεμάτα και τη στέλνει καταπληκτικό γκολ. Ναι. Για πες τώρα, γιατί αυτά και εγώ ήθελα να σου ρωτήσω δύο πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και τρίτο που θες.
Ξεκινώντας τώρα από αυτό που είπε και ο Λιβάη, γιατί βλέπω ότι παίζει πολύ και σήμερα, γιατί ήταν πολύ ενθουσιασμένος ο Γκαρσία και πώς να μην είναι άλλωστε. Η μία ερώτηση που του κάναμε ήταν ακριβώς αυτή, δηλαδή τώρα που βάζει τέτοια γκολ, μήπως σκέφτεσαι ότι δεν θα σε πουλήσει ποτέ ο πρόεδρος. Γέλασε και είπε ναι, το σκέφτομαι, είναι αλήθεια, αλλά έχω το συμβόλαιο, θέλω να βάζω πολλά γκολ με την ΑΕΚ και τα λοιπά. Η δεύτερη που το έκανε ο συνάδελφος ο Γιώργος Βασιλείου από την Νόβα ήταν αν φαντάζεται πώς πανηγύρισε ο πρόεδρος και μιμήθηκε τη σκηνή τότε από την παρακάμερα έξω από το αποδυτήρια, πώς είχε ανοίξει τα χέρια ο Μελισανίδης και το έκανε αυτό.
Δεν σε πουλάω και τέτοια, εδώ θα μπει.
Ναι, δηλαδή ήταν τέτοιο σκηνικό, αλλά όπως μας είπε και ο Πέτρος Μάνταλος στην Αθλητική Κυριακή, ίσως να έχει βάλει τον γκολ της χρονιάς ο Γκαρσία. Το τρίτο δηλαδή είναι ένα εκπληκτικό γκολ και επειδή εκείνη την ώρα κάναμε πλάκα και με τον Σίφη Βοντζάκη σε σχέση με το Liverpool Manchester City. Γι' αυτό εκεί έχω πει ότι τέτοιο γκολ
δεν έχουν δει στο Anfield.
Δεν ήταν στο Anfield, στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι προφανώς.
Ναι, γιατί κάποιος θα τα ακούσει, θα σου πει κάτσε Γιάννη, εντάξει, έχουν δει κι άλλα.
Ναι.
Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί ήταν χθες το ντέρμπι με η τελευταία μονομαχία στην Premier League. Δεν ξέρω με τι θα επιφυλάς στο μέλλον. Φαίνεται όμως ότι ήταν η τελευταία μονομαχία Κλοπ. Pep.
Ναι.
Να σου ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν αναμενόμενο, έχει στιγμές παρά το ένα παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τα πιο σπουδαία είναι τα μελλοντικά. Ήθελα να σου ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό το Γιόνσον Σιμάνσκι που ξαφνικά εμφανίζεται είναι πρόβα για τα προσεχώς, γιατί έρχονται και τα ντέρμπι. Και δύο, υπάρχει περίπτωση να δούμε Λιβάη, Πόνσε, Δεν ξέρω αν και αυτό, αυτά έχει στο μυαλό σου και εσύ. Λιβάι Πόνσε με τον Λιβάι πλάγια, λίγο πιο πλάγια πίσω από τον επιθετικό τον Πόνσε στην περιοχή. Αυτά τα δύο ήθελα να σου ρωτήσω εγώ από το χθεσινό μάτς που είδα.
Πολύ καλά ρωτάς. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα, γιατί θεωρώ ότι από εκεί προκύπτει η αγωνιστική είδηση και δεν ήταν μόνο η θέση του Λιβάι. Θυμίζω πως όταν χρειάστηκε η ΑΕΚ να κάνει οικονομική υπέρβαση το Γενάρη για να πάρει το Ljubicic, η αναφορά του Ματίας Αλμέιδα προς τον Δημήτρη Μελισανίδη, προς τον κύριο Δημήτρη όπως λέει και ο ίδιος, ήταν ότι θα γίνουν πολλές ομορφιές μόλις παίξουν μαζί ο Πινέδα με το Ljubicic. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και
σωστό
βλέπουμε...
Σωστό ήταν, κάτι που επίσης το περιμέναμε.
Ναι, αρχίζουμε και βλέπουμε κάτι από τα προσεχώ. Δηλαδή, εχθές έγιναν τρεις μετατοπίσεις ποδοσφαιριστών, οι οποίες δεν έγιναν αυτές τις μετατοπίσεις λόγω ελλείψεων στις συγκεκριμένες θέσεις. Η μία ήταν ο Λιβάη δεξιά. Δεν τον είχαμε δει, το Λιβάη δεξιά, δεν το περιμέναμε ποτέ να δούμε το Λιβάη δεξιά. Και ενώ απορρίσαμε, μας έλυσε τις απορρίσεις ο Λιβάη με αυτά που έκανε και στα δύο γκολ. Η δεύτερη ήταν ο Ljubicic στο 10, πίσω από το 4. Και η τρίτη ήταν ο Αραούχο 4. Ο Αραούχο δηλαδή, ο οποίος ήταν κομβικός την περσινή χρονιά ως δεκάρι πίσω από τον 4, τώρα που δείχνει να έχει χάσει την ένταση που είχε στην περσινή σεζόν, τον βλέπουμε σαν μετατόπιση 4. Και θα σου δώσω τώρα την εικόνα, συμπληρώνοντας τα κομμάτια, από δύο εξάδες βεβαίως που φανερώνουν και το φοβερό βάθος που έχει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ χθες κάποια στιγμή σήκωσε από τον πάγκο και βάλε μέσα Λιβάη Γκαρσία, βάλε μέσα Ljubicic, βάλε μέσα Αραούχο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό που αποτελούσε δύναμη για την ΑΕΚ πέρσι εξακολουθεί να αποτελεί και δύναμη και φέτος. Και έχω και την εντύπωση μάλιστα ότι αυτός ο σχηματισμός για τον Ματίας Αλμέιδα είναι και ένας σχηματισμός, όσο πρόημο και αν ακουστεί αυτό, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίζει η ΑΕΚ και να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα, αλλά και για τον τρόπο που έχει στο μυαλό του την ΑΕΚ της Ευρώπης. Δηλαδή, Γιόνσον στο 6, Πινέδα στο 8, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, αριστερά ο Γκατσινόβιτς, στο 10 ο Ljubicic πίσω από τον 4 και 4 ο Πόνσε. Δηλαδή, είναι ένα σχηματισμό στον οποίο ταιριάζουν και ο Λιβάη με τον Πόνσε και ο Πινέδα με τον Ljubicic, χωρίς να χάνει κάτι για εξένταση σε πίεση και σε τρεξίματα από αυτές τις επιλογές.
Σωστό.
Η δεύτερη εξάδα μέσα την οποία θα κουμπώνουν τα κενά είναι Σιμάνσκι στο 6, ο Μάνταλος στο 8, δεξιά ο Άμπραμπατ, αριστερά ο Ελίασον, δεκάρι ο Τσούμπερ και φόρο Αραούχο. Αυτό μου έδειξε λοιπόν εχθές αυτή τη δωδεκάδα επιλογών.
Δύσκολο να το δούμε όμως σε ντέρμπι.
Είναι επιθετική γραμμή.
Να.
Και σκέφτεται από αυτές τις επιλογές υπάρχουν ακόμη και ο Φερνάντες, και ο Πισάρο, και ο Γαλανόπουλος, και ο Ζήνη και ο Φανουβέρτ, που φαίνεται πια ότι πάνε πιο πίσω. Κρατάμε όμως την πρώτη εξάδα. Δηλαδή, εχθές μου έδειξε ότι ο τρόπος για να παίξουν μαζί, όποτε θεωρήσει ο Αλμέιδα ότι θα το κάνει, ο Λιβάη με τον Πόνσερ με τον Λιβάη δεξιά, που θα κάνει διαγώνιες κινήσεις, θα έρχεται κεντρικά στον άξονα, και ο Πινέδα με τον Ljubicic, με τον Πινέδα στο 8 και τον Ljubicic στο 10. Δεν το είδαμε εχθές, γιατί ο Πινέδα, όταν μπήκε ο Ljubicic, κάλυψε τη θέση του δεξιούμπακ και μετά έγινε αλλαγή. Αλλά Ljubicic στο 10, που βγάζει και την καταπληκτική assist στο Λιβάη Γκαρσία, παντρεύεται με Πινέδα στο 8. Όταν φτάσει και στα επίπεδα έντασης που την έχει, και μας το δείχνει αυτό ότι την έχει ο Κροάτης, όταν φτάσει στα επίπεδα έντασης που θέλει ο Ματίας Αλμέιδα. Εγώ αυτή την είδηση θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τακτικά και αγωνιστικά. Στα αγωνιστικά
αυτό σχέδια, δηλαδή το ότι Γιόνσον Σιμάνσκι, που το βλέπαμε πολύ στα ντέρμπι κάποια στιγμή πέρσι, αλλά φέτος καταλαβαίναμε ότι δεν θα το βλέπουμε, είτε γιατί ήταν ο Πινέδα, είτε ακόμη μπορεί να είναι και ο Ljubicic, αν πάει λίγο πιο πίσω, δεν το θεωρείς... Να σου πω την αλήθεια, όταν είδα την ενδεκάδα, λέω, όπα, κάνει πρόβα για τα ντέρμπι.
Δεν το θεωρώ πιθανό.
Δεν το θες, οκ. Εντάξει, ναι, σου λέω τι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή.
Θα σου απαντήσω τώρα και στο πρώτο, ξέρεις γιατί δεν το θεωρώ πιθανό. Θεωρώ ότι εχθές, ειδικά σε ένα μάτσο τη Λαμία, η επιλογή Γιόνσον-Σιμάνσκι έγινε αναγκαστικά για δύο λόγους. Ο ένας λόγος δηλαδή ήταν ότι το είπαν πολύ μεσοεπιθετικοί. Δηλαδή, το έλειπε ο Γκατσίνοβιτς, το έλειπε ο Άμπραμπατ, το έλειπε ο Ζήνη. Αναγκάστηκε να πάει ο Πινέδα αριστερά, γιατί ακριβώς ο Πισάρο έχει πάει πολύ πιο πίσω στις επιλογές. Με τον Πινέδα αριστερά και το Ljubicic να έρχεται από τον πάγκο, πήγε στην επιλογή Σιμάνσκι Γιόνσον, και εδώ είναι το δεύτερο κριτήριο για να πάρει ρυθμό ο Σιμάνσκι. Αλλά να έχει και δίπλα το Γιόνσον. Θεωρώ δηλαδή ότι, ναι, αυτό που βλέπαμε πέρσι στα ντέρμπι δεν το έχουμε δει φέτος. Δηλαδή δεν έχει πάει να παίξει ντέρμπι με Σιμάνσκι και Γιόνσον.
Γι' αυτό το λέω. Γιατί πέρσι το λέμε.
Ναι. Αλλά το χθεσινό με τη Λαμία δεν μου έδειξε ότι ήταν, ξέρεις, προσωμείωση για τα ντέρμπι που ακολουθούν. Περισσότερο από ανάγκη το είδα το Σιμάνσκι και Γιόνσον, γιατί το είπαν πολύ μεσοεπιθετικοί του Αλμέιδα χθες. Από τη στιγμή που και τον Λιβάη τον ήθελε από τον πάγκο και τον Γιούμπισι τον ήθελε από τον πάγκο, έτσι. Εντάξει, το κρατάμε λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι της Λαμίας θα μας απασχολήσει στο βαθμό που μας απασχόλησε το παιχνίδι το περσινό με τον Πανετολικό πέμπτη αγωνιστική στο Αγρίνο. Δηλαδή, αυτό που είδαμε ήταν κάτι πάνω στο οποίο πάτησε ο Αλμέιδα για να εξελίξει την ΑΕΚ. Αυτό που είδαμε χθες μας δίνει μια ιδέα πώς μπορούν να παίξουν στο δικό του μυαλό μαζί Λιβάη Πόνσε και Πινέδα Γιούμπισι. Το κρατάμε.
Εντάξει, από τη στιγμή που είχε πάρει το Γιούμπισι, ξέραμε. Λέγαμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην γίνει άμεσα, μπορεί να γίνει δύσκολα μάλλον άμεσα. Στο μέλλον, στο μυαλό του Αλμέιδα να παίζει και ο Πινέδα και ο Γιούμπισιτς. Γιατί είναι παίκτες συγκεκριμένοι, του δίνουν συγκεκριμένα πράγματα και τον πήρε το Γιούμπισιτς για να τον ανεβάσει την ποιότητα μεσοεπιθετικά. Είναι ξεκάθαρο γιατί το έκανε.
Επίσης, εχθές, για να πάμε στο άλλο κομμάτι, και το άλλο κομμάτι είναι ότι όχι μόνο για τις οποίες έκανε δηλαδή στην ανοιχτή ζώνη μετά, αλλά κυρίως για αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο, σημειώνοντας ένα απίθανο γκολ. Για μένα και το άλλο που βάζει είναι εξαιρετικό. Κινήσεις δηλαδή που δίνουν και την βελτίωση του Λιβάη Γκαρσία και στην πρώτη επαφή και στην αυτοπεποίθησή του και στις ιδέες που έχει για το ποδόσφαιρο. Το πώς αδειάζει δηλαδή τον αμυντικό που βρίσκει μπροστά του και στέλνει την μπάλα χαμηλά. Είναι ότι ο Λιβάη έχει φτάσει στα 13 γκολ στο πρωτάθλημα σε 13 συμμετοχές. Το επαναλαμβάνω, ο Λιβάη Γκαρσία, ναι, στα 27 μάτς του πρωταθλήματος έχει παίξει στα 13.
Είναι πολύ καλύτερη επιδόση το πέρσι.
Έχει βάλει 14 γκολ σε 20 παιχνίδια συνολικά από τα 39 που έχει παίξει η ΑΕΚ. Ο Γκαρσία, παιδιά, έχει παίξει τα μισά μάτ. Εάν ο Γκαρσία παίξει στα επόμενα 9 μάτ, θα μου πει βασίζεται στην ποιότητα του Λιβάη Γκαρσία. Δεν βλέπω πολύ η ΑΕΚ να χάσει πρωτάθλημα. Το λέω και ας έχουμε πολλά ντέρμπι στη συνέχεια και καταλαβαίνω για ποιο λόγο και οι στοιχηματικές εταιρείες γκρεμίζουν την ΑΕΚ ως φαβορή. Δηλαδή έχει φτάσει όχι μόνο στο 75, έχει φτάσει και στο 65 τον
Αθηνιάκ. Αλλά για κάποιο λόγο ότι θεωρούσαν περισσότερο απειλή για την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό κατά τη στιγμή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανέβει κατά τι απόδοση της ΑΕΚ και είχαν τον Ολυμπιακό δεύτερο φαβορή. Και τώρα που χάνει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, ανεβαίνει φυσιολογικά ο Παναθηναϊκός δεύτερο φαβορή, αλλά πέφτει πολύ η απόδοση της ΑΕΚ. Που η απόσταση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι μια νίκη.
Σύμφωνοι.
Θεωρώ ότι κάτι καταλαβαίνουν οι στοιχηματικές. Αυτό εννοώ.
Ναι. Θεωρώ ότι βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει λιγότερες αδυναμίες από τους υπόλοιπους. Δεν σου λέω ότι δεν έχει αδυναμίες. Έχει κάνει το
πρώτο. Αλλά προφανώς ότι δεν είχαν πρώτο φαβορή και όταν ήταν στη δεύτερη θέση κάτι έδειχνε. Δεν το συζητάμε αυτό.
Εντάξει, προφανώς ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την νίκη της αγωνιστικής.
Κανονοείται.
Προφανώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια για εκείνον.
Τώρα το κομμάτι το δύσκολο το έχει ο Παναθηναϊκός και αμέσως μετά η ΑΕΚ, ενώ τις ομάδες που είναι μπροστά σε βαθμολογία, με την έννοια ότι παίζουν δύο συνεχόμενα ντέρμπι. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό μέσα πάει έξω με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ντέρμπι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Εκεί θα κρυφθούν πολλοί.
Η πρώτη διαβολοβδομάδα της διαδικασίας. Η ΑΕΚ δηλαδή υποδέχεται τον Ολυμπιακό 31 Μαρτίου, πάει Τετάρτη στη Λεωφόρο και κλείνει εκείνη την εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα και για την ΑΕΚ είναι σημαντικά παιχνίδια.
Είναι, πώς είναι.
Απλά να πω ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ μεγάλο όπλο για την ΑΕΚ. Δεν είναι ο καλύτερος επιθετικός του πρωταθλήματος. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Κάνει απίθανα πράγματα. Δηλαδή, πρόλαβε χθες ένα σβησμένο μάτς να κάνει πράγματα που μας έβαλε αυτό το παιχνίδι στη μνήμη. Και καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχει λείψει ο Γκαρσία στα μάτς που δεν έχει αγωνιστεί. Ακόμη και αν στο δεύτερο γύρο η ΑΕΚ βρήκε λύσεις με τον Πόνσε. Και εξακολουθεί να βρίσκει λύσεις.
Είναι άλλο στυλ παιχνιδιού.
Είναι άλλο στυλ και γι' αυτό είναι και ο προβληματισμός του Αλμέιδα. Όταν έχεις δύο τέτοιους παίκτες που έχουν τέτοια επαφή με την μπάλα στα δίχτυα και μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα και διαφορετικά πράγματα, γιατί να μην τους έχεις μαζί στο γήπεδο. Το ίδιο ισχύει και με Πινέδα Γιούμπισιτς. Όταν έχεις δύο τέτοιους ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου κάνουν τέτοια πράγματα μέσα στο γήπεδο και να σου διαμορφώσουν μια μεσαία γραμμή που μπορεί να ανεβάσει πάρα πολύ την ποιότητα δημιουργίας της ΑΕΚ. Γιατί να μην τους έχεις μαζί με στο γήπεδο, έτσι. Γι' αυτό το εξηγήσαμε και χθες. Τώρα για το παιχνίδι, ναι, η ΑΕΚ το φαβορί ήταν.
Ναι, αυτό δεν μας έχει κάνει εντύπωση. Εγώ το περίμενα και μάλιστα σου πω την αλήθεια, το περίμενα και από ημίχρονο. Το βάλα αργά λίγο τον κόλλο, αλλά περίμενα ότι θα το καθαρίσει το μάτς. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο φαβορί. Άλλα πράγματα ήθελαμε να δούμε και περισσότερο έχουν την κουβέντα. Γιατί για την ΑΕΚ τα πιο σημαντικά είναι από εδώ και πέρα. Είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε, αυτές οι δύο αγωνιστικές δύσκολα θα καθορίσουν, αλλά θα κρίνουν πολλά. Νομίζω θα κρίνουν πάρα πολλά.
Δεν το συζητάμε. Σαφέστατα και υπάρχουν τρεις εβδομάδες που δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες τρεις εβδομάδες μετά.
Σωστή αυτή η παράμετρο. Στο άτομο momentum
που δεν Ευρώπη,
το είχε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Αν δεν αναβαλόταν η αγωνιστική, ξεκάθαρα θα. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα είχαν και άλλες δύο, άλλα δύο άλλο από ένα παιχνίδι και ήταν και, προέρχονταν και από την κακή εικόνα τους και την ήττα στα χθεσινά παιχνίδια. Αλλά έχεις δίκιο, θα δούμε. Γιάννη μου, ευχαριστούμε. Θα πούμε πολλά περισσότερα και αύριο που θα είμαστε μαζί.
Να πω και κάτι με το
Πετρόνθασο. Ναι.
Για μια είδηση που τη δίναμε από χθες και την παρακολουθούμε, γιατί είναι μια πολύ περίεργη με τη συμπεριφορά της αστυνομίας.
Άλλωστε τη συλλήψε. Για πες για τη συλλήψη.
Ναι. 40 φίλων της ΑΕΚ που ήταν σε μια ταράτσα με άδεια του ιδιοκτήτη και δεν συνέβη το παραμικρό. Απλά άναψαν δύο πυρσούς που δεν τους έριξαν για πουθενά. Σε ταράτσα, επαναλαμβάνω, έτσι, δηλαδή καμία σχέση με το επίπεδο. Έγιναν προσαγωγές και τις προσαγωγές προχώρησαν. Από ό,τι μαθαίνουμε, σε 6 συλλήψεις. Για άναμα πυρσών είναι το αιτιολογικό. Είναι μια πολύ περίεργη παράξενη ιστορία σε σχέση με τη συμπεριφορά της ελληνικής αστυνομίας, που δεν την πολύ καταλαβαίνουμε. Το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει και πώς ακριβώς μπορεί να μηνεθεί. Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη ιστορία για κάτι που δεν συνέβη το παραμικρό και δεν είχε καμία εμπλοκή στο γήπεδο. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
Μα είναι περίεργο γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί. Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι ότι και εμείς να μαζευτούμε σε μια ταράτσα και να έχουμε καπνογόνα, προφανώς μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος. Εννοώ για τους κατοίκους της πολυκατοικίας, με αυτή την έννοια. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, αλλά είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά γήπεδα. Γιατί τα γήπεδα δεν έκλειναν για μεγάλο διάστημα.
Ήταν ταράτσα εκκύματος.
Ναι, κατάλαβα, είπες γιατί υπήρχε και η άδεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Είναι πολύ περίεργη ιστορία.
Ναι. Γιατί δεν το έχουμε ξαναζήσει, όντως και εμένα μου κάνει εντύπωση. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε.
Θα απολογηθούν σήμερα. Και είναι και κάτι που προκάλεσε και την έντονη αντίδραση της ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή μόλις το έμαθε.
Έχουμε και αντίδραση της ΠΑΕΛ.
Βέβαια, σε επαφές με την ελληνική αστυνομία και προσπάθεια και του ίδιου του οργανισμού να αντιληφθεί το τι ακριβώς. Σε αυτό το επίπεδο σκέφτονται και άλλα πράγματα. Το τι ακριβώς μήνυμα μεταφέρεται γιατί συνέχεια. Γιατί θυμίζω ότι ένα μάτς που έγινε και κλεισμένο των θυρών, ενώ η Λαμία έκανε χρήση του δεκάωρου που δίνει ο νόμος για να μπορέσει να διορθώσει ή να απειλήσει τα οποία ζητήματα, και σύμφωνα με την καταγγελία που προκύπτει από την ανακοίνωση της Λαμίας, δεν έγινε ποτέ επανέλεγχος. Οπότε το μάτς έγινε και κλεισμένο των θυρών.
Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ έλεγε ότι δεν της προσκόμισε όμως κανένα αποδεικτικό.
Δεν προβλέπει αυτό ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει να προσκομίσει.
Έγινε ξανά έλεγχος.
Βέβαια.
Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε περάσει το χρόνο για να πάμε διαφημιστικό και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Γιάννη Σαντορίνο και περαστικά γιατί το αγόρι μας είναι βραχνιασμένο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Μήνος για να δούμε την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ, να δούμε τα ρεπορτάζ και την επόμενη μέρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη, μετά τη μεγάλη νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ. Περισσότερο όμως είναι η ήττα του ΠΑΟΚ, Γιώργο, γιατί ο Άρης δεν έχει πολλά να κυνηγήσει, έχει το γόητρο βεβαίως, αλλά ο ΠΑΟΚ έχασε την πρώτη θέση και μπήκε και σε μια ισοστρέφεια με την έννοια ότι μετά το μάτς με την Δυνάμο Ζάγκρεπ πάλι ήττα, δεν έβαλε και γκολ. Στα τελευταία ντέρμπι έχασε τον Ολυμπιακό, είχε εσωφαρίσει την ΑΕΚ στο τέλος. Γίνεται μια κουβέντα. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι, όπως θα τοποθετήσει, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία, το πλεονέκτημα που είχε, διότι έχασε από τον Άρη σε φέτος τρεις φορές έπαιξε με τον Άρη. Δύο ήττες, μια ισοπαλία. Απολογισμός ικτρός για την ομάδα του Ρασβάνου Τσέσκου. Αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, φυσικά ο Άρης έκανε τη δουλειά του. Παίζει ποδόσφαιρο και υποφελήθηκε στην άδεια τούμπα. Να συνεχίσει το σερί των θετικών εμφανίσεων η ομάδα του Άκη Μάνσιου. Αυτό έχει απέναντί του ένα ΠΑΟΚ μπλοκαρισμένο, ένα ΠΑΟΚ χωρίς αυτοπεποίθηση, χωρίς χαρακτήρα και χωρίς ενέργεια. Αυτή η ενέργεια ήταν η έλλειψη που έλειψε από τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει συνεχόμενα παιχνίδια και αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια έφεραν την ομάδα να στραγγίσει, να σκάσει, όπως είπε και ο Ρασβάνου Τσέσκου. και έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ, να μην διευθύνει τη χαρά της νίκης και τον Άρη να υπερηφανεύεται για μια ακόμη φορά για το γόητρο που έχει αυτό το τοπικό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη.
Φαίνεται πάντως ότι και ένα σαν του έχει πάρει, να γίνει σαν του έχει βρει έναν τρόπο ο Μάτζιος, γιατί είναι η πρώτη φορά, δεν είναι μόνο φέτος. Και στο παρελθόν του έχει κάνει αποτελέσματα. Να γίνει σαν τον εγκλωβίζει, σαν βρίσκει έναν τρόπο να τον εγκλωβίζει τον ΠΑΟΚ.
Ο Μάτζιος έχει το καλάκι της νυχτερίδας και κερδίζει τον Ρασβάνου Σεσκόπο.
Δεν είναι μόνο κοκκιαλάκι.
Έχει το κοκκαλάκι και άλλοι προπονητές απέναντι στο Μάτζιο. Και του παίρνουν την ταυτότητα. Τι να κάνουμε, συμβαίνει πολλές φορές.
Α, τώρα στείλει και όμως ένα. Για να σου πω, τώρα που το θυμήθηκα, γιατί μου έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος. Λέει κάποτε είχες πει ότι ο Μαρτίνς είχε πάρει την ταυτότητα του Φερέρα. Τώρα λέει δεν έχει πάρει ο Μάτζιος του Λουτσέσκου.
Ασφαλώς. Ο Μάτζιος την πήρε. Αφού αυτό που έδειξε ότι με τακτική 75% κατοχή της μπάλας και χωρίς να ξέρει τι να κάνει στην μπάλα, διότι έκανε καλά ήταν καλά. Η ομάδα αμυντικά και αυτό λειτουργήσε.
Τώρα εσύ με την εμπειρία σου, επειδή έχει γίνει μεγάλη
κουβέντα. Δεν ξέρω ο Πάοκ έκανε καμία ευκαιρία.
Ναι. Τώρα εσύ, αυτό να σου πω.
Απλά επαναλαμβάνω ότι ο Μάτζιος επωφελήθηκε του γεγονότος ότι για μια ακόμη φορά μέσα στην Τούμπα, άδεια Τούμπα επαναλαμβάνω, και αυτό παίζει άλλο.
Και αυτό.
Το θέμα είναι ότι ο Πάοκ ήταν άδειος.
Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω τώρα, Γιώργο. Γιατί βλέπω μηνύματα.
Το παιχνίδι αυτό.
Ναι, βλέπω...
Αλλά δεν πάει ο Πάκο, είναι στη δεύτερη θέση. Κυνηγάει.
Ναι, μέσα στο παιχνίδι είναι.
Ομάδα, ναι. Δηλαδή, ο Παναϊκός που είναι ένα βαθμό πίσω από τον Πάκο είναι πάω για ποτάλμα. Δηλαδή, ο Πάκο τι πρέπει να πει.
Βαθμολογικά ο ΠΑΟΚ είναι και παρά είναι μέσα. Ξέρεις τι θα σου ρωτήσω. Επειδή στον και πολλοί μηνύματα, ξέρεις, ο ΦΟΡ και τα λοιπά, εγώ λέω παιδιά, δεν έχει κάνει φάση ο ΠΑΟΚ για να κρίνω το ΦΟΡ. Μα δεν έχει κάνει φάση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δύο μάτς. Κάνει ελάχιστες φάσεις.
Δεν σκοράρει ο ΦΟΡ, σκοράρουν οι πλάγοι, οι αμυντικοί όλοι.
Μήπως και τα παιδιά, αυτό θα σου ρωτήσω.
Η επιλογή σε αδερφό με αυτού είναι για αυτού πορεύεται. Τι να κάνουμε, είναι το project του. Τζίμα, του Μπράντον Τόμας και ο Σαμάτα, ο οποίος είναι ακόμη δραματίας. Δεν απέδωσε αναμενόμενα. Κακή επιλογή των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Δεν πήραν. Θεώρησαν ότι ο Σαμάτα θα έρθει τον κόλλο αργά γρήγορα, αλλά τελικά ούτε φωνή ούτε.
Μήπως είναι και μια περίοδος. Αυτό να σου
δεν υπάρχει καμία περίοδος. Άμα είσαι σε δερφόρο, σκοράρει.
Α, μην σου ρωτήσω τι θέλω να σου πω.
Ο Γκαρσία σκοράρει, ο Μωρό σκοράρει.
Μπορώ να σου ρωτήσω κάτι. Μπορώ να σου ρωτήσω κάτι. Άσε με λίγο να σου ρωτήσω. Ωραία, συμφωνούμε ότι δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό. Είναι το βλέπει ο καθένας. Λέω όμως, ρωτάω όμως.
Με μισή ευκαιρία έβγαλε τον γκολ. Εσύ τι έκανες, γύρω.
Ρωτάω όμως πόσα.
Άσε
με βρει να σε ρωτήσω μια φορά. Ρωτάω όμως πόσες ευκαιρίες έχασε ο σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, όποιος και αν ήταν αυτόν, χθες και στο Ζάγκρεπ. Μήπως είναι και μια περίοδος που δεν είναι σε καλά φεγγάρια η μεσοεπιθετική του που του έδιναν τις λύσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό τόσο απλό.
Τώρα τελευταία ο ΠΑΟΚ τη λύση δίνουν οι ΜΠΑΚ, οι περιφερειακοί, τα εξτρέμ, δεν δίνουν τη λύση σε ΔΕΦΟΡ. Δεν το καταλάβατε.
Και δημιουργικά λέω.
Αυτό και με τον Πανετολικό και με τη Λαμία, τη λύση ποιοι τη δώσατε. Σε ΔΕΦΟΡ την έδωσε.
Όχι.
Τότε. Αφού ο ΠΑΟΚ στο θέμα αυτό πας. Δεν βρίσκει το εύκολο γκολ. Εκεί που θα λύσει και τους παίκτες θα παίξουν διαφορετικά. Δεν έχει Πρίγιοβιτς. Δεν έχει το σέντερφο, το βάρη σέντερφο. Ενώ στο Ολυμπιακό απλά τα πράγματα. Στην ΑΚΑ απλά τα πράγματα. Στο Παναϊκό απλά τα πράγματα. Σέντερφο με δύο φάσεις γκολ. Τελειώσαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ή έχεις και παίρνεις και βάζεις γκολ ή απλά γυρίζεις την μπάλα από εδώ, από εκεί. Κάνεις ευκαιρίες, αλλά η μπάλα για να πάει στο πλεκτό. Όπως ο Γκέρτ Μίρελ. Με ένα απλό ακούμπημα την έστενε στο πλεκτό και η Γερμανία πήγαινε ψηλά.
Εντάξει, εγώ επιμένω ότι μήπως βλέπουμε μόνο το ένα κομμάτι που είναι υπαρκτό και δεν βλέπουμε τα υπόλοιπα, αλλά οκ. Okay.
Μα έτσι είναι
με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ είχε κάνει περισσότερες ευκαιρίες. Είχε χάσει ο Despot of 2, είχε χάσει ο Μουρκ. Στην Δυναμόζα με την Δυναμόζα δεν Ολυμπιακός έκανε όμως. Έχει κάνει μία με τον Μουρκ. Χθες δεν έχει κάνει.
Με τον Ολυμπιακό ο Ολυμπιακός έβγαλε 3 ευκαιρίες, έβαλε 4 γκολ. Ο ΠΑΟΚ έκανε 5 ευκαιρίες, έβαλε 1 γκολ. Απλά τα πράγματα. Μία φορά έβαλε τον γκολ, έχασε την ευκαιρία ο Μουρκ με τον Ολυμπιακό. Έχασε την ευκαιρία ο Δεσπότοφ που την έριξε στα πουλιά μετά το 2-1 που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός. Και στο καπάκι μετά το 1-3. ξανά ο Δεσπότοφ σημάδευσε.
Πάντως, όπως λέει και ένας φίλος, ακόμη ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και έχει φτάσει στα 100 γκολ συνολικά. Όχι, okay, ναι, ναι, σωστό και αυτό. Γιατί άμα έχει βάλει 5 φορές 5 γκολ στον Πανσεραϊκό, 4 στον Πανσεραϊκό, αλλά στον Τέρμπι.
Δεν παίρνει. Εγώ είδα ότι η ΑΕΚ στη βαθμολογία είναι 62 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 60, ο Πανσεραϊκός 59. Και αυτό που είναι τρίτο λέει ότι πάω για πρωτάθλημα. Δηλαδή ο δεύτερο είναι αυτή. Δεν πάω για πρωτάθλημα.
Προφανώς.
Και ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, με 7 νίκες. 7 νίκες ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Με 7 νίκες. Αν τις καταφέρει, ο ΠΑΟΚ θα σηκώσει την κούπα. 7 νίκες. Δηλαδή έχουμε 9 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 7 νίκες για να πάρει το πρωτάθλημα.
Τόσο λες ότι θα είναι το όριο.
Τόσο ακριβώς. Όσο και η ΑΕΚ 7 νίκες θέλει. Ο Παναθηναϊκός θέλει 8.
Και ο Ολυμπιακός θέλει 9 στα 9. 10
θέλει. Καλά, Ολυμπιακός, εντάξει. Λίγο χαμηλά. Λίγο...
Έτσι μας το έχεις βγάλει, βρε Γιώργο, δεν του φτάνει το Ολυμπιακό.
Έτσι,
δεν
κάνει τα μαθηματικά.
Εγώ νομίζω είναι πολλές. Και... Μπορεί να το πάρει μια ομάδα με 7 νίκες, αλλά νομίζω είναι πολλές για να αναγκαίσει 7 νίκες. Είναι μεταξύ τους μάτς, Γιώργο.
Αν ανεβαίνει ο πήγης με την.
Πώς όλοι θα κερδίσουν οι υπόλοιποι.
Πώς θα κερδίσει. Αν λες ότι θα πάρει το ποτάλιμα, θα κερδίσει. Θέλει 7 νίκες. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 παιχνίδια στην έδρα του και θέλει 3 νίκες μακριά από την Τούμπα. Εκτός από την
Πολύ το ανεβάζει, αλλά πάει στο σου. Okay, θα το δούμε. Τώρα για πες με ενόψη Δυναμό Ζάγκρεμπ, γιατί έχουμε και μάτς την Πέμπτη και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει μπροστά και έχει μια μεγάλη πρόκληση. Δύσκολο, αλλά όχι απίθανο.
Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν το έχει καταφέρει ποτέ. Έφτασε τη βρύση με την Άιντραχτ πριν πολλά χρόνια. Το πήγε στα πέναλτι. Οι Κροάτες είναι μια ομάδα που έχουν το αβαντάζ με το 2-0, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα τα παίξει όλα και μετά θα δούμε ποιος θα πανηγυρίσει. Όπως ο ΠΑΟΚ ελπίζουν ότι θα βγάλει χαρακτήρα και θα είναι όλα πρίμα. Πρέπει να έχει και τύχη σε πάντα στο ποδόσφαιρο και ειδικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί η τύχη κάνει πολλά πράγματα και θάματα και φέρνει προκρίσεις. Η τύχη, επαναλαμβάνω, η μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι σε κάποιο σώμα.
Πάντα θες και τίρα, για τέτοια ανατροπή θες και ρένταρα, Γιώργο. Εννοείται. Δεν γίνεται. Δεν
γίνεται. Αυτό σου λέει. Τύχη. Μα τύχη θέλει. Δηλαδή, σε ένα λεπτό η Άκου κατάφερε και την
αφήνει. Και προσοχή. Και προσοχή και από όλα θες. Βλέπεις αλλαγές.
Αν έχει τύχη διάμενα, άμα δεν έχει τύχη, ό,τι και να σου γίνει, στραβά θα πάει.
Βλέπεις αλλαγές, Γιώργο. Βλέπεις αλλαγές. Εκεί στα χαφ σίγουρα το να ξεκινήσει. Έβαλε χθες Μάρκο Αντώνιο.
2-3 αλλαγές θα έχει και θα δούμε. Θα έχει αρκετό κόσμο. Νομίζω και εμάς ήταν η Τούμπα. Αφού είναι το ευρωπαϊκό παιχνίδι, αν ο ΠΑΟΚ περάσει, μπαίνει στις 8. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον ΠΑΟΚ. Και δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να τα αφήσει αυτό, διότι παίζει.
Καλά, εννοείται.
Ένα τίτλο. Εννοείται. Και ο τίτλος αυτός λέγεται Ευρώπη.
Γιώργο, με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
Τα μηνύματα θέλω να είστε προσεκτικοί, μην μου τον πειράζετε το Γιώργο. Δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα σου. Προσπαθώ πάντα με τις ερωτήσεις να προβάλλω. Δηλαδή, τουλάχιστον να αναφέρω στους ρεπόρτερ για να παίρνετε και κάποιες απαντήσεις όταν έχετε απορίες. Πάρα πολλά μηνύματα βλέπω και γενικώς μου αρέσει που αρκετοί δεν ενθουσιάζονται. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι σήμερα έτσι τα πράγματα την Αλκυριακή μπορούμε να βλέπουμε κάποια. Όχι την Αλκυριακή, δεν θα έχουμε διακοπή. Την επόμενη αγωνιστική που έχουμε άλλα πράγματα, γιατί τα βλέπαμε και διαφορετικά την προηγούμενη αγωνιστική. Βλέπω ότι είναι λογικό οι φίλοι της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού να είναι πολύ πιο ενθουσιώδεις και αισιόδοξοι για την ομάδα τους. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε τα επόμενες δύο αγωνιστικές. Νομίζω θα μας δείξουν πολλά για την πορεία του πρωταθλήματος, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ντέρμπι που θα γίνουν. Μπορεί να ανακατευτεί πολύ το πράγμα, μπορεί όμως και να ξεκαθαρίσει. Μπορεί να έχουμε και κούρσα για δύο ομάδες για τον τίτλο πλέον. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τις δύο επόμενες αγωνιστικές. Όπως είδαμε χθες, τον Άρη να μπαίνει με την Άβρα από την πρόκριση μετά την πρόκριση στο τελικό του κυπέλου. Λέγαμε πώς αντιδράσει τώρα ο Άρης, να πάει χαλαρός στα παιχνίδια, στα play-off, ή θα μπει και θα τα βλέπει και ως προετοιμασία για τον τελικό του κυπέλου. Βεβαίως, ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι από μόνο του πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Άρη, όπως είναι και για τον ΠΑΟΚ. Είναι υψηλό το κίνητρο και ο Άρης για άλλη μια φορά πήρε αποτέλεσμα φέτος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη, τρία μάτς. Έχει μία νίκη, μία ισοπαλία στην Τούμπα, μία νίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Νομίζω ότι όλα καλά είναι στον Άρη Τάσο Πακλατζή σήμερα που μιλάμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. πάνω κάτω έτσι είναι τα πράγματα όπως θα περιγράψει, Βάμπη. Αλλά είναι πολύ βασικό να πούμε ότι ο Άρης έχει κίνητρο σε όλα τα παιχνίδια. Ακόμα και να παίζει ένα παιχνίδι που, ακόμα και σε φιλικό δηλαδή, έχει κίνητρο. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το απέδειξε φέτος, το απέδειξε και πέρσι. Ναι, δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση γενικότερα για το χθεσινό παιχνίδι ως μια εικόνα πριν.
Γιατί
από
μοιάζει,
την...
το είδα και στο Μάτζιο στο τέλος της δηλώσης που έκανε. Εντάξει, μοιάζει μακρινό αυτό το 12 που έχει από τον τέταρτο Ολυμπιακό, το οποίο βέβαια δεν είναι 12, είναι 13, γιατί έχει και τις δύο νίκες ο Ολυμπιακός.
Είναι μακρινό.
Είναι μακρινό. Και όντως έως έχει κάνει φόκους, αλλά δείχνει ότι έχει βρει τον τρόπο. Καλά, δεν το συζητάμε, και ο Μάτζος έχει βρει τον τρόπο διαχρονικά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει πολύ καλά αποτελέσματα απέναντι στον Λουτσέσκου, αλλά και απέναντι με τον Άρη απέναντι στον ΠΑΟΚ, νομίζω έχει πολύ καλά αποτελέσματα.
Ναι, εγώ θα σου πω, θα το πάω λίγο πιο μακριά για να σου πω ότι φέτος, αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια στην αρχή τη σεζόν, εκεί που ο Άρης ψαχνότανε και είχε και πάρα πολλές απουσίες, δεν είχε τις μεταγραφές αυτές που βοηθούν τώρα. Γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο Άρης είχε πάρα πολλές απουσίες, σχεδόν μια εντεκάδα και μάλιστα βασικούς ποδοσφαιριστές, και σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Μάτζιος κατάφερε να πάρει μια ομάδα η οποία είχε χίλια μύρια προβλήματα και να της δώσει μια ταυτότητα. Δηλαδή αυτό πρέπει να το πιστώσουμε 100% στον προπονητή Άκη Μάτζιο. Είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει κάνει. Κατάφερε μέσα από δύσκολες συνθήκες σε μια δύσκολη εποχή να πάρει την ομάδα και σιγά σιγά άφησε κάποιους έξω, πίστεψε σε κάποιους άλλους, άρχισε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο απέδιδε και πλέον έχει και τις εναλλακτικές λύσεις. Όντως απέναντι στον ΠΑΟΚ φέτος ο Άρης έχει δύο νίκες, μια ισοπαλία, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει προκριθεί στο κύπελο σε βάρος της περσινής πρωταθλήτριας και κυπελούχου ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει στα 3 από τα 4 παιχνίδια με την ΑΕΚ. Έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα κάνει καλά παιχνίδια στα ντέρμπι, ακόμα και όταν χάνει, δηλαδή ο Παπαρίνα από την ΑΕΚ έχασε με 1-0. Οι μόνες ήττες που φέτος πληγώνουν τον Άρη σε αυτά τα ντέρμπι είναι οι ήττες με τον Ολυμπιακό. Εκείνο το βαρύ σκορ στο πρώτο παιχνίδι, θυμάσαι, το περιέγραψες κιόλας. Ήταν από τα πρώτα του Μάτζιου στο Φάληρο και δεν κατάφερε να πάρει βαθμό εδώ. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα, και το είδαμε και την προηγούμενη αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, του πρώτου γύρου λέω, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, και ο Άρης τα έδωσε όλα για να μην χάσει και πήρε τον βαθμό στο τέλος απέναντι στην ΑΕΚ.
Δηλαδή. Και με αυτά ο Άρης, εσείς αυτό μου έχουν στείλει μήνυμα, όλο ανατρέπει τη βαθμολογία στην κορυφή του πρωταθλήματος. Μια ρίχνει τον Παναθηναϊκό, μια ρίχνει τον ΠΑΟΚ, μια ρίχνει μόνο τον ΠΑΟΚ, μια ρίχνει τον Παναθηναϊκό, μια ρίχνει την ΑΕΚ. Τώρα ξανά ρίχνει τον ΠΑΟΚ από την κορυφή.
Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ο Άρης δεν είναι κομπάρσος των αγώνων των play-off. Για πολλούς λόγους έμεινε πίσω. Λανθασμένες επιλογές ενδεχομένως, πράγματα τα οποία τα είπαμε από το καλοκαίρι χωρίς προετοιμασία κτλ. Αλλά δείχνει ότι ένας Έλληνας προπονητής μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνουν και ξένοι προπονητές στην Ελλάδα και καλοπληρώνονται. Έτσι. Δηλαδή αυτό κάποια στιγμή ήθελα να το πω, γιατί πήρε μια ομάδα που δεν είχε το υλικό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος όμως έχει ένα χωρικτό μπροστά που λέγεται Λορέν Μωρόν, ένας παίκτης πραγματικά διαμάντη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το είδαμε και χθες. Μία ευκαιρία του δόθηκε, την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεινό σκόρερ, και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει και ψηλά το ηθικό των ποδοσφαιριστών, γιατί μέσα από τα play-off, Βάμπη, ο Άρης θα προσπαθήσει να φορμαριστεί και θα γίνει ένας διαχειρισμός και μια διαχείριση της ομάδας για να μπορέσει συν πλην σε αγωνιστικά λεπτά στους βασικούς και μη ποδοσφαιριστές, στους ενδυνάμει βασικούς, να τους έχει έτοιμους για τον τελικό που θα γίνει σε 2 μήνες και. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πέρα από το γόητρο, πέρα από την ιστορία της ομάδας που θέλει να παίζει για όλα τα παιχνίδια για την νίκη, και το κάνει αυτό, το είδαμε και χθες στην έδρα του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ που αποτελεί και το μεγάλο αντίπαλό του. Είναι το κλασικό της Βορείου Ελλάδος, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι.
Πάντα ιδιαίτερο, σου δίνει περισσότερα πράγματα.
Δεν είναι τα 90, 95, 96 λεπτά, είναι πολλά περισσότερα. όταν αγωνίζονται αυτές οι δύο ομάδες. Το ξέρουν όλοι, υπάρχει αντιπαλότητα, όπως υπάρχει και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως γίνεται και σε όλο τον κόσμο, ναι, σε τελική ανάλυση, έτσι, όταν υπάρχει τοπικό
δέρμπι. Αρκεί δέρμπι, όλα αυτά να μένουν σε καζούρα, σε πειράγματα κτλ. Μην έχουμε τα υπόλοιπα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όλα αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό και γίνεται πάντως σε όλο τον κόσμο, όπως είπες. Πάμε να πάμε κάποια πιο δυνατά ντέρμπι, πιο παραδοσιακά, ειδικά της πόλης, ας πούμε, αυτό που λέμε, είναι και τα παροσέκα, είναι ιδιαίτερα παιχνίδια.
Ναι, είπαμε.
Το άλλο φοβερό, βέβαια, όλη τη χρονιά που έχουμε συζητάμε, όταν τελειώσει η σεζόν, είναι ότι ο Άρης σε μια σεζόν που λέγαμε πολλές φορές στο παρελθόν, οι πολύ καλές ομάδες του Άρη στο παρελθόν, τι τους έλειπε, ένα σεντερφόρ, ένα γκολ, το εύκολο γκολ. Φέτος το έχει, έχει πετύχει, που λέμε Διάνα έκανε με την επιλογή του Μωρόν, του έλειψαν άλλα πράγματα, αλλά είναι μια βάση για του χρόνου. Για τον Άρη. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Και θεωρώ ότι είναι και θα είναι σημαντικό. Υπάρχει δρόμος μέχρι τότε, αλλά θα είναι σημαντικό και για τον τελικό του κυπέλου.
Παραδοσιακά ο Άρης όντως, αν ανατρέξουμε και σε προηγούμενες δεκαετίες, για παράδειγμα σε εκείνη την πολύ μεγάλη ομάδα που είχε μια τετραετία που ακουμπούσε το πρωτάθλημα και δεν το έπαιρνε.
Με απέτρεπε την πορεία, με την αποκλεισμό της Περούτσια κτλ. Δεν θυμόμαστε το σέντερφορ του Άρη. Στα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό μας ο σέντερφορ του Άρη.
Δεν υπήρχε σέντερφορ.
Υπήρχε ο Κούλσο, ο Σεμερτζίδης, ο Όλε, ο Σκόμποε, ο Ζίνδρος. Υπήρχαν όλοι αυτοί. Ο Φυρός στην άμυνα κτλ. Αλλά λίγο μας έρχονταν ο σέντερφορ. Ποιος ήταν?
Ο Κούις τότε έβαζε 15 με 17 γκολ με 20 γκολ και δεν ήταν striker.
Έχει τα χτυπήματα φάουλ, είχε πολύ καλά.
Ναι, είχε και φάουλ, αλλά ας ανατρέξουμε τώρα στα τελευταία χρόνια που είχε
ακριβώς
ένα πολύ καλό δυνατό κέντρο με παίκτες, μηχανάκια πραγματικά και δεν είχε επιθετικό. Τώρα έχει επιθετικό, σιγά σιγά βρίσκει και λύσεις στον χώρο των αμυντικών χαφ, εκεί που χρειάζονται δηλαδή. Έχει δύο εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές στα φτερά, Σουλεϊμάνο Σαβέριο. Έχει Μωρόν και χθες μου έκανε εντύπωση ότι πήγε πάρα πολύ καλά και ο Ανσαριφάρτ. Δηλαδή,
γιατί μας κάνει εντύπωση, τον ξέρουμε τον Κάριμ, δηλαδή εμπειρός. Απλώς δεν τον είχαμε εικόνα του πώς ήταν στην Κύπρο.
Ακριβώς,
πώς έπαιζε.
Αυτό.
Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα βοηθήσει τον Άρη και θα θεωρούσα καλή κίνηση του Άρη που τον πήρε. Γιατί δεν ήθελε να χτίσει, ήθελε να βγάλει τη σεζόν να έχει ένα πολύ καλό εμπειρό backup πίσω των Μωρών. Και ήταν για μένα καλή επιλογή, εξαιρετική ο Ανσαριφάρτ. Προφανώς λέω τον έχουν δει για να τον παίρνουν. Δεν την είχα εγώ εικόνα και εσύ, αλλά αυτοί που έπρεπε θα τον είχαν δει.
Είχε τα τρεξίματα, πίεσε, κρατάει την μπάλα σωστά, έχει μια τεχνική, είναι σε καλή κατάσταση. Του αρέσει βασικά που παίζει εδώ, φαίνεται ξεκάθαρα και στο ημιτελικό, με τον Πανετολικό, το πώς πανηγύρισε και χθες τα έδωσε όλα. Και σιγά σιγά θα ανέβει και αυτός, γιατί θα μπει και αυτός στην εξίσωση και στο rotation, γιατί έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα Μωρών, θα δούμε πόσο σοβαρό είναι. Ούτως ή άλλως τώρα υπάρχει διακοπή. Οι παίκτες του Άρη όλη την εβδομάδα έχουν ρεπό. Οι περισσότεροι άδεια, δηλαδή μια μικρή άδεια. Οι περισσότεροι φεύγουν για τις πατρίδες τους, γιατί υπάρχει και αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικής ομάδας. Και θέλουν λίγο να αποφορτιστούν κιόλας, να μείνουν λίγο με τις οικογένειές τους, με τους δικούς τους κτλ. Άδειασε το Ρήσιο. Όλη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή οι παίκτες του Άρη είναι free. Το ραντεβού είναι στα τέλη της εβδομάδας για να ξαναμαζευτούν όλοι μαζί. Πάντως υπάρχει πολύ καλό κλίμα στον Άρη. Ο Άρης δεν πήρε το κύπελο εχθές για να πανηγυρίσει. Ήταν ασφαλώς μια νίκη πολύ σημαντική. Μην γελιόμαστε. Αλλά στο μυαλό όλων υπάρχει ο τελικός. Και εκεί θα προσπαθήσει ο Μάντζιος να διαχειριστεί όλο το έμψυχο δυναμικό που έχει. Να πάρει από τους παίκτες πράγματα, να ξεκουράσει. Εδώ χρειάζεται να είσαι μαέστρος, έτσι. Συν πλην, αγωνιστικά λεπτά, εργομετρικά, για να μπορέσει η ομάδα στο τέλος χρονιάς, έτσι, πριν το καλοκαίρι, με το Μάιο στην Ελλάδα, καλοκαίρι είναι ουσιαστικά, σε μια χρονιά που είχε πολλά παιχνίδια, να τους βρει φρέσκους. Και αυτό είναι δουλειά και των γυμναστών και των ανθρώπων με τα εργομετρικά και των διαθροπολόγων, φυσικά και του προπονητή, που θα μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Άρης πετάει λευκή πετσέτα, γιατί...
Δεν δείχνει κάτι τέτοιο με την παρουσία του στους αγώνες. Μόνο τέτοιο πράγμα δεν δείχνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Και γιατί να το κάνει, δηλαδή ο Άρης θα παίξει όπως έπαιξε και πέρσι, όπως έπαιξε και φέτος σε όλα τα παιχνίδια για να πάρει την νίκη. Είναι σαν να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο, σαν να θέλει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται και να το πιστεύει. Αυτό εννοώ. Και αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών, που δεν τα παρατάνε. Και ο Ρούς το είπε: εμείς θα κυνηγήσουμε τον τέταρτο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι 12 βαθμοί, 12 βαθμοί. Πώς είναι 13, 13. Εμείς θα τον κυνηγήσουμε. Αν τον προλάβουμε, έχει καλώς. Αν δεν τον προλάβουμε, θα κάνουμε τη στροφή μας εκεί όπου πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι.
Yeah, γιατί ξέρω, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι το τελικό στο κύπελλο είναι μετά το ποτάσμα. Οπότε δεν έχει να κάνει, δηλαδή, να πει πριν το ποτάσμα ότι πρέπει να συγκεντρωθώ στο κύπελλο. Είναι μετά το μάτς.
Ναι, ωραία, θα πρέπει να είναι και λίγο προσεκτική όμως, ξέρεις, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει τον τελικό, γιατί εγκυμονούν πάντα προβλήματα τραυματισμών, καταλαβαίνεις. Αλλά ο Μάτζιος, και εδώ πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο και να του δώσουμε τα εύσημα, πραγματικά δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι ένας προπονητής από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος της νέας γενιάς προπονητών. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί πολλές φορές τα έχει ακούσει. Ήταν και την πρώτη περίοδο στον Άρη που έσπασε τα ρεκόρ, βγήκε δεύτερο στην κανονική διάρκεια, άφησε έξω τον Παναθηναϊκό, άφησε έξω την ΑΕΚ από την Ευρώπη. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε και τον Έλληνα προπονητή, γιατί έχει κάνει με αυτό το υλικό και με αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στην ομάδα, έχει κάνει ένα μικρό θαύμα. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ομάδα, ένα σύνολο, καλά αποδυτήρια, να παίρνει αποτελέσματα και να έχει και την ομάδα στον τελικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Θα έχουμε περισσότερο να πούμε και φυσικά και τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε τη διακοπή, θα ψαχουλεύουμε πραγματάκια στις ομάδες, γιατί πάντα υπάρχουν πραγματάκια να αναδείχνουμε.
Έτσι. Λοιπόν, πάντα υπάρχουν θέματα.
Πάντα αρκεί να τα βρίσκεις. Λοιπόν, λίγο πριν ευχαριστούμε τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη, συμπληρώνουμε τώρα. Πάμε 12, ναι, το εξαντλήσαμε το χρόνο μας. Ήταν η εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ούτως ή άλλως, μετά από αγωνιστική, αλλά και περμιέρα πλέοφ, είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Είχαμε πολλή συζήτηση, γιατί είχαμε σπουδαία μάτς, είχαμε μεγάλους νικητές, είχαμε μεγάλους ηττημένους. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα όταν υπάρχουν ντέρμπι. Ο Στέλιος Χαμπουρόπουλος ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, ο Κλαούντιος Αχινάιτ στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Διαβάζετε και το ΕΡΤ Sports, πάντα το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ. Έχει πολύ ωραίο θέμα. Βασικό, το τι έκαναν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτά πάντα μας αρέσουν τα θέματα, γιατί δεν βρίσκεται μόνο την επικαιρότητα, αλλά και πολλά ωραία ελεύθερα θέματα. Αύριο το πρωί θα είναι τα δύο αγόρια εδώ. Να κάνω εγώ ρεπό. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Εδώ θα τα ακούσετε όλα.
ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.